Furaha sana kuwa humu tena asubuhi ya leo. Nilikuwa tu nikifikiria jinsi ambavyo theluji hii sasa, na kama tungalikuwa Colorado, theluji hii ingekuwa nyororo sana na yenye manyoya, na iwe kama 40 chini ya sufuri, nawe ungenini, ungeipulizia namna hiyo na kuingia moja kwa moja mavumbini, na ingekuwa jinsi hiyo kwenye msimu wote wa baridi kali. Lakini sasa kama ilivyo hapa kwenye hii nini, kwa namna fulani katikati ya maeneo, sasa inakuwa majimaji sana na yenye matope na mbaya, na inaonekana tu kama kwamba laiti ningaliruka niende huko Arizona na kungoja mpaka msimu wa kuchipusha kisha nirudi. Hivyo ndivyo sisi sote hupata mafua, viini na kadhalika. Sasa viko ardhini na vitaganda, kisha vieyuke, alafu vigande, kisha vieyuke, na hiyo hupanda juu, nasi tunaivuta ndani, ndipo tunapata maumivu ya koo, kuumwa na kichwa, na maumivu na uchungu. Na jamani, ni wakati wa jinsi gani, ni mahali pa jinsi gani. Bali, una inchi ngambo ya mto wanayoita hiyo tamu milele, na tunaifikia tu kwani hiyo wa mkata wa imani. Moja kwa moja tutafika kwenye hilo lango, pale tukaishi pamoja na wasiopatikana na mauti. Siku moja watapiga hizo kengele za dhahabu kwa ajili yako na yangu. Huko ndiko tunakoenda nyumbani kukaa basi, sivyo? Hiyo ndiyo siku tunayoitazamia. Sasa, jana usiku hakika nilifurahia hayo mahubiri ya ajabu na kadhalika niliyosikia kutoka kwa ndugu zangu. Yuko wapi Pat Taylor? Je, yuko ndani asubuhi ya leo? Pat, lo, siku kuona umeketi papo hapo mkubwa kama uhai na waasili maradufu. Na siku kuona umeketi hapo. Mara ya kwanza nilipokuwa na Pat, nilipomsikia Pat akizungumza, bila shaka nilifurahia hayo. Na hakika sote tuliyafurahia. Alafu basi, maskini ndugu aliyetoa ule ushuhuda motomoto wa mahubiri hapa, ambaye kweli alisikika kama bombomu ikirusha risasi. Ndugu fulani nilikutana naye kutoka Ohio. Yuko hapa asubuhi ya leo? Mahali fulani hapa, ndugu Neville alitoa sifa zake kwamba yeye huzungumza kwa kasi sana. Halafu ndugu JT Panel, nami nadhani kamwe hawakumfikia ndugu Bila. Naye ndugu Panel yuko hapa? Ndugu Panel, ndugu Bila? Sina hakika, nilidhani nilimuona ndugu Bila. Taa hizi, hii ni nini? Wakati watakapoijenga maskani mpya, natumaini ya kwamba wataifanya tofauti kidogo. Hii ndio yetu ya kwanza ya majaribio. Na kwa hiyo, tukiwahi kupata nyingine, mbona, tunataka iwe tofauti kidogo na hii, huwezi kuona. Ningependa maskani kwa namna fulani ijengwe ikinama chini namna hii, wasikilizaji. Unaangalia moja kwa moja kwenye wasikilizaji wako wakati wote. Na hasa sana kwenye mikutano ya upambanuzi, unaweza tu kuzunguka moja kwa moja. Naona uwataje moja kwa moja namna hii, moja kwa moja huku na huku. Alafu basi, hata kama una roshani ndogo ya kutokea, ni bora zaidi. Ndugu Littlefield, kama Billy yuko hapa, alinipigia simu jana usiku, naye anatuma sifa za ile maskani niliyoweka wakfu kule, ambayo wasanifu majengo, ndugu Wood, iligharimu naamini $500 kwa msanifu majengo kuichora tu. Naya, anatuma hizo pamoja na bei na kila kitu kia nyenzo zote, na kila 2x4 na nini kwa nini zinazoambatana nayo. Na anatutumia na anataka kuja. Naye alisema angeenda kwa watu ambao na kadhalika, aone kama hawezi kuwafanya wafanye mkato kama walivyofanya kwa yake. Maskani ya kupendeza sana. Si kubwa sana, bali ni mjengo mzuri. Kwa hiyo nilimwambia, nikasema, nitawapa huo wadhamini na mashemasi mara utakapomtumia Bili, na ndipo tutaacha waone makadirio ya kiasi walicho nacho cha kuanza ujenzi wao. Akasema, ukifanya hivyo, mimi naja, nivae jozi ya overalli na kukaa tu pamoja nanyi kwenye wakati huo. Ndugu Littlefield ni mtu mzuri, mtu mpendwa, mzuri sana. Sasa je, nyote mnajisikia mko tayari kabisa kuanza mwaka mpya sasa? Amina. Tuingie moja kwa moja kwenye mwaka mpya. Tunataka kuanza vizuri tukimtumikia Bwana. Ni wangapi walioamka asubuhi ya leo na kumshukuru yeye kwa ajili ya mwaka uliopita na yote uliomaanisha na kumuomba? Sahau yaliyopita. Kwa hiyo, ulifanya hivyo kando ya kitanda tulipoamka, kisha tukaja mezani, na ambapo kwa kawaida, maskini madhabahu ya familia wanakusanyika mezani na kuomba. Na kwa hiyo, daima sisi hujaribu kuwa na tabia ya kuomba usiku kabla hatujaenda kulala. Inayo, hiyo, tangu nilipoongoka. Inaamka asubuhi, na kuna giza sana na ukungu mno, isingeweza kutembea, sijui ninakoenda, bali nikimuomba tu aushike mkono wangu na kuniongoza siku nzima. Ndipo ninakumbuka moja kwa moja upande wa pili wa barabara hapa, nilipokuwa tu kijana, Billy Paul alikuwa na umri wa miaka mitatu hivi ama minne, nasi tuliishi ng'ambo tu ya barabara. Basi usiku mmoja alitaka maji ya kunywa, naye alikuwa huko jikoni, kichoteo katika ndoo, nami nikasema, lo, nilikuwa nimechoka sana, nilikuwa nimefanya kazi kwa bidii siku nzima na kuhubiri nusu usiku. Naye akasema, baba, nataka maji ya kunywa. Nami nikasema, Billy, nenda moja kwa moja jikoni pale, yako kwenye ile meza ndogo, nikasema. Akaamka, akapangusa macho yake, akuangalia kule, akasema, baba, inaogopa kwenda. Unaona? Nami nikasema, vema, hiyo ni sawa. Nikasema, ima kipenzi ukanywe maji. Baba ni mchovu sana. Umbali kidogo tu kama kufika kwenye lile dirisha. Ndipo akasema, lakini ninaogopa kwenda, baba. Unaona? Vema, nikaamka na jamaa huyo mdogo, naye akaushika mkono wangu, na lilikuwa ni jambo zuri. Hatukuwa tumeenda hatua nne ama tano kabla hajajikwaa kwenye zulia ambapo Meda alikuwa ametia nta sakafuni na juu ya kipande cha zulia la plastiki, nanyi mnajua jinsi hiyo ilivyo. Naye akateleza sana, bali nilikuwa nimeushika mkono wake, alafu naye akanishika tu kwa nguvu zaidi. Ipo nikasimama pale kidogo na kuwazia, Mungu, hiyo ni kweli. Unaona, sitaki kupiga hatua moja bila ya wewe kuushika mkono wangu, maana sijui ni wakati gani nitakapoteleza. Unaona, maadamu tu ninaweza kuuhisi huo mkono wako mkubwa wenye nguvu ukiushika wangu, najua wewe utanishikilia wakati wa nini yangu. Unaona, kwa hiyo mimi hujaribu kufanya mazoea ya hilo, kuweka mkono wangu katika wake. Na wakati mwingine nimefanya mambo ambayo yanaonekana ya dhihaka machoni pangu, mambo yanayoonekana yasiyo ya kawaida kwa akili ya mwanadamu, bali tukiachilia tu inakuta kwamba hilo jambo pekee lingeweza kufanywa ili kuwa sahihi. Najua mambo ambayo hayaonekani ni sahihi hapa, kama Mungu akikuongoza kwake yatakuwa sahihi hapa nje mahali fulani. Naona, maana yeye anajua jinsi ya kuongoza. Kwa hiyo tukiona kwamba yeye ndiye neema yetu itoshelezayo kwa yote, na yote tunayohitaji ama kuyajali ni yeye, basi natuweke kando kila kitu ila yeye na kuushika mkono wa Mungu usiobadilika. Tulikuwa tukiimba wimbo hapa, sija usikia ukiimbwa kwa muda mrefu. Sasa, niwezi kuimba na hapa kuna nini, sidhani kuna wageni wowote pamoja nasi. Kwa hiyo mimi, hiyo ndiyo sababu ninajaribu maskini nyimbo hizi, mwajua, maana ninazipenda tu. Nawe Jean, yachilia hii itoke kwa njia ya kanda hii, iende kwa umma. Tulizoea kuimba maskini wimbo mdogo hapa. Wakati umejaa fasiri za haraka, hakuna kitu kisichoweza kusogezwa wa duniani. Jenga matumaini yako juu ya vitu vya milele, shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Ni wangapi mliowahi kusikia wimbo huo? Lo, na upenda. Nanyi je, hebu tujaribu kifungu chake. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Jenga matumaini yako juu ya vitu vya milele. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Hebu tujaribu kifungu kimoja. Safari yetu itakapomalizika, na tumekuwa waaminifu kwa Mungu, makao yako mazuri na yenye kung'aa ya utukufuni, nafsi yako iliyojaa furaha itayaona. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Jenga matumaini yako juu ya vitu vya milele. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Hebu tusimame sasa kwa dakika moja tu kwa maombi, ukipenda, unapoinua mmoja wa mikono yetu kwa Mungu na kuimba huo tena. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. kushikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Jenga matumaini yako juu ya vitu vya milele. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Tamani utajiri wa bure wa dunia hii ambao unaoza upesi sana. Jenga matumaini yako juu ya mambo ya milele. Hayatapita kamwe. Baba wa mbinguni, tunaposimama Bwana, tunapenda tu kuziimba nyimbo hizo za kale. Hizo huingia ndani katika sehemu za ndani sana za moyo wetu na kuonyesha upendo wetu kwako, Mungu aliye hai. Na wakati tulipoinua mikono yetu Bwana asubuhi ya leo, ilikuwa ni kumbukumbu ndogo ambayo ishike mikono yetu Bwana. Kama nilivyokuwa nikisimulia juu ya Billy Paul, jinsi ambavyo aliushika mkono wangu kwa nguvu, angalianguka kama isingalikuwa kwamba nilikuwa nimemshika. Pia Mungu, ni mara ngapi tungalikuwa tumeanguka kama haikuwa kwamba wewe uliushika mkono wetu. Nikiwazia jinsi ambavyo yeye akiwa hana mama kama mtoto mchanga, na jinsi ambavyo kote katika maisha kwamba njia alizokuwa amepitia angalikuwa ameuawa muda mrefu uliopita, bali kulikuwa na mkono mkuu ambao ungeweza kufika ambapo wangu usingeweza kufikia na kumshika. Sasa tunashukuru sana kwa jambo hilo. Nina furaha sana kujua Bwana ya kwamba tunapoisikia nafsi yetu ikitengana na mwili huu, ya kwamba kungali na mkono ambao tunaweza kuuendea na kuushika utakao tuongoza kuvuka ule mto. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya mambo haya, hakikisho hili lenye baraka tulilo nalo, nanga ya nafsi inayotuweka imara tunapotembea kwenye safari hii ama kuiabiri bahari wazi ya maisha yenye huzuni. Nasi tunaomba Baba kwamba kama alivyosema yule mshairi, ndugu mpweke aliyepatwa na ajali ya meli, akiona uimara wetu tumetulia, akiona hivyo atatiwa moyo tena ama kujipa moyo tena na kujaribu tena, ajue ya kwamba Mungu atoshelezae kwa yote, kama tukijikwaa au kuanguka, mkono wake mkuu upo kutusaidia. Neema yake yatosha. Sasa tunaomba Mungu ya kwamba asubuhi ya leo, tutaanza mwaka mpya katika nyimbo na kuimba na kushangilia, na tukijua ya kwamba Mungu atatuongoza kote katika safari ya maisha na kuvuka mto wa mauti, tuingie kwenye inchi hiyo ya ahadi. Macho yetu yanaangalia ng'ambo ya vijito vilivyofurika vya Yordani asubuhi ya leo, ambako mashamba ya majani matamu na mashamba ya majani yasiyokauka yanakuwa. Nasi tunaomba Mungu ya kwamba nafsi zetu zitalishika ono hilo na kamwe zisiachilie. Siku moja tutakapolazimika kuja kwenye kijito hicho, mahali kinapokingama, ambapo kama Elia wa kale, vazi la Mungu litavipiga vijito vya mauti, nasi tutatembea tuvuke bila hofu. Tujalie Bwana. Tusaidie tunapolikaribia neno lako. Bwana, ninaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu atalitia mafuta neno hili. Hakika hatutoshi kuyafundisha kwa kuwa si mwalimu. Tunajua ya kwamba njia pekee tutakayoweza kulijua ni yule mwalimu mkuu aje na kuchukua makazi yake mioyoni mwetu na kuzitawala nia zetu, hivi kwamba na mawazo yetu, mpaka tutanini yeye atatufasiria maandiko matakatifu. Tunategemea hilo kwa uchaji. Basi liwazie hilo Mungu. Lo, jinsi inavyopendeza sana kwamba Baba aliye hai jinsi hiyo, aliyekuwa tangu, ambaye ndiye chanzo hasa cha umilele, ambaye angewashukia wanadamu na kutusaidia, na angeleta neno lake na kulitoa kwa vinywa vyetu na mioyo yetu na masikio yetu, ili tuweze kulisikia na kuishi, lipate kutukomboa na laana ambayo hatukuhusika na kuja kwake Baba, kwa sababu ilifanywa na jamii ya binadamu, nasi ni uzao wa huyo mume na mke wa kwanza. Nasi tumezaliwa katika dhambi, tukaumbika katika uovu, bali Mungu mwenye haki na aliye hai anajua ya kwamba hatukuuchangia huo, bali amefanya njia ya kuepukia na kutupa majali wa yakuja. Jinsi tulivyo na furaha tumekuja katika nyumba ya Baba. Tunaomba sasa ya kwamba utalibariki kanisa letu hapa, ndugu Neville, mchungaji wetu hodari, mtumishi wako mnyenyekevu, na waombea mashemasi wetu na wadhamini wetu, ya kwamba utawapa mwaka ulio mkuu kuliko yote waliowahi kuwa nayo. Tujalie Bwana, wape maisha marefu, watie nguvu Bwana, hao ni watumishi wako. Jalia daima wakae kishujaa kwenye wajibu wao. Wabariki walei, washiriki, watoto wako wapendwa wanaokuja kwenye nyumba hii. Mungu, unaidai nafsi ya kila mmoja wao anayeingia nyumba hii. Tunawadai kwa ajili yako Bwana. Tusaidie tuwe wahudumu wazuri sana ambao watalileta neno kwa urahisi na ukweli sana kwa Roho Mtakatifu, hata watatamani kuwa kama wewe Bwana. Ujalie, waponye wagonjwa na wanaoteseka ambao huingia, na kote ulimwenguni, ijalie katika kila nyumba ya Mungu. Hatimaye utakapomaliza Bwana, jalia tuingie kwenye malango yako, tukaketi kwenye meza ya makaribisho ya Mungu, na tule na tuishi pamoja katika nyakati zisizo na mwisho. Hadi wakati huo, jalia tuwe na afya na nguvu, furaha, shangwe, nguvu na uweza, na baraka za Roho Mtakatifu zituongoze. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Mwaweza kuketi. Nimeufurahia uimbaji huo mzuri asubuhi ya leo, ambapo niliingia tu katika wakati mzuri nikizungumza na rafiki yangu msiri ndugu Skeggs na ndugu Jean huko nyuma na ndugu mwingine mlangoni, mpaka nikapata kusikia sehemu yake, lakini ilikuwa ikitokea kwenye kinasa sauti vizuri sana. Ninyi nyote mnaufurahiaje ufunuo? Vema. Ninaamini sana kama msichana wangu mdogo Sara huko nyuma, imekuwa ni mapinduzi kwangu mimi, ni mapinduzi tu yakiendelea zaidi na zaidi. Mnajua, laiti tungalikuwa tuna wakati sasa hadi yapata Machi ama Aprili, tuweke tu turubai kubwa huku nyuma na tushuke tuje tu mchana na kuzichora picha hizo na chati nzima na kuziinua tu juu na chini, kama vizibo vya madirisha, mwajua, kama vile siku zote nimeota juu ya kuwa na maskani kubwa mno mahali fulani, ambapo ningenyosha mkono na kushusha chati hii ishuke mpaka jukwani, na funuo na fasiri Bwana alizonipa, na kuchukua kijiti na kuanzia pale na kuzishusha nyakati hizi zote. Ndipo tukimaliza hayo, uinue hiyo, kisha tuishushe hiyo nyingine namna hii, na kuanza na hiyo, na kuifundisha yote. No, hiyo ingekuwa tu ni kama mbingu ndogo, sivyo? Tuketi tu kwenye msimu wote wa baridi kali, tuketi tu pamoja na Bwana. Ni vema sana kuwa peke yako na yeye. Wajua, tulizoea kuimba wimbo, zipo nyakati ninazopenda kuwa peke yangu pamoja na Kristo Bwana wangu, naweza kumwambia shida zangu zote peke yangu. Unaona, hivyo unavyopaswa kuwa. Walizoea kuimba, Roy Davis alizoea kuimba wimbo mdogo, nenda kisiri ukaombe pamoja na Yesu. Kila kitu kinaelekeza tu, kila kitu unachoweza kuangalia daima hurudi moja kwa moja kwenye mstari wa Yesu Kristo, sivyo? Sasa, kwenye nyakati za kanisa tulizo nena habari zake, siku nane zilizopita mkutanoni, alafu jana usiku, nafikiri tulifikia kwenye kifungu cha pili cha mlango wa nne wa ufunuo. Nami nadhani, ninyi nyote mlikuwa hapa jana usiku kulipata. Na kwa hiyo mimi, labda kama nikifika kwenye kifungu kimoja ama viwili vyake asubuhi ya leo, na ama umbali kule Bwana atakaoongoza, sijui. Nimefikia yapata kifungu cha sita ama cha saba hapa, kifungu kidogo tu kilichoandikwa hapa, ambapo ninaweza kurejea katika sehemu mbalimbali za maandiko na kutoa mambo hayo na mahali niliposoma jana. Na sasa tunaona, tuliachia jana usiku, ninaamini, kwenye kifungu cha pili, kuanzia cha tatu, nafikiri ndipo. Nasi tuliachia tu kwenye sauti ya parapanda. Hiyo si ni kweli. Kutolewa kwa sauti. Hebu nikisome chote, tupate kukirejea sasa. Baada ya haya naliona, na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, sauti ile ya kwanza niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya baragumu ikinena nami, ikisema, panda hata huku juu, nami nitakuonyesha mambo hayana budi kuwako baada ya hayo. Na mara nalikuwa katika roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Na yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi, yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Sasa, Somo hili zuri, no zuri. Na asubuhi ya leo, kabla tu sijashuka kuja huku, ilifikia hapa chini kwenye kifungu cha sita, nikawazia. Lo jamani, siwezi kupita hapo, kwa kuwa hiki hapa kitu fulani kwenye kifungu hiki cha sita, nataka watu wote wasikilize vizuri sana, utakapofika kwenye wanyama hawa. Ufafanuzi mbalimbali wa wanyama hawa hapa, ukirejea kwenye ya asili, mmoja ni aina moja ya mnyama, na hawa wanyama wengine wanne ni aina nyingine. Mmoja ni mnyama katika Kiyunani kama mnyama mwitu. Huyu mwingine hajafasiriwa vizuri katika toleo la King James, kwa kuwa si wanyama, ni viumbe hai. Na jinsi ambavyo hao viumbe, kile walichokuwa, hawakuwa wanadamu wala hawakuwa malaika. Kwa hiyo ni viumbe hai, na jinsi ambavyo walikuwa na nyuso nne na nini nne. Loo jamani, tayaleta hayo moja kwa moja kwenye Injili, na kuyarejesha moja kwa moja na kuyaweka leo kikamilifu kama ilivyo hapa. Pia kumbukeni, nne ni namba ya duniani. Mnaona? Na ni somo zuri tu pale. Na kwa hiyo ni inahakika kabisa hatutayafikia hayo. Labda tutayafikia, lakini ni mazuri sana. Halafu Bwana akipenda, ipo kama tuko huku, labda Jumapili ijayo, huenda tukajaribu hilo tena. Jaribu chini tuone kama tunaweza kuumalizia mlango huu wa nne kabla hatujaondoka. Bado hatujui mahali hasa tutakapoanzia. Sasa tunaona ya kwamba baada ya mambo haya, baada ilimaanisha baada ya nyakati za kanisa kwisha, ndipo Yohana aliitwa apande juu zaidi. Panda hata huku juu, ambalo linamaanisha panda huku juu. Alimuonyesha yote yaliyokuwa yanaenda kutendeka katika ulimwengu wa wakati wa kanisa. Ndipo baada ya nyakati za kanisa kuisha, tunaona basi ya kwamba Yohana alikuwa ni mfano wa kila mwaminio wa kweli ambaye ataitwa na Kristo apande juu. Hiyo ni kweli? Huitwa panda huku juu. Nasi tunaona ya kwamba sauti iliyosema naye ilikuwa ni sauti ya baragumu, dhahiri, wazi, nayo ilikuwa ni sauti ile ile iliyonena naye hapa duniani. Unaona, maadamu yeye alikuwa katikati ya vile vinara saba vya taa vya dhahabu, yeye alikuwa akizungumza na ama kutoka. No, ninapenda hilo. Akinena kutoka kwenye vinara vya taa. Mnaona, yeye alikuwa kwenye vile vinara vya taa, akinena kutoka humo kwa kanisa lake. Ipo hapo wakati wa kanisa ulipokuwa umekwisha, yeye aliondoka duniani na kupaa juu mbinguni, ndipo akawaita watu wake waliokombolewa wapande juu pamoja naye. Lo, hilo si nzuri. Lo, inaufanya tu moyo wangu kuruka. Basi kumbukeni, tunapovileta vitu hivi, ninawatakeni hasa sana waongofu wachanga kama dada Aina hapa, ama na Aina hasa, na mumewe, na Rodney, na mkewe, na Charlie, na hao wengine, waelewe ya kwamba mambo haya, na wengi wenu vijana ambao ndio kwanza muingie kwa Bwana, ambao hamjafika mbali sana safarini bado, mmemuonja tu, na kuona kwamba yeye ni mwema na mwenye neema. Sasa, angalieni jambo hili, ya kwamba mambo haya tunayonena habari zake, kile tunachojaribu kufanya ni kuimarisha imani yenu, ya kwamba Mungu anaposema jambo lolote, halina budi kutukia. Kamwe halitashindwa. Haidhuru, huenda likaonekana kana kwamba ni maili milioni moja, wala haliwezi kutukia. Bali Mungu atalisukuma huku na huku, na kulifanya litukie. Naye hufanya hivyo kukujaribu. Angalia yale aliyomwambia Ibrahimu. Mpeleke mwanao hapa juu ya kilima ukamuue, akiisha kumgojea kwa muda wa miaka 25. Na yeye akasema, mpandishe hapa ukamuue, na vipi, itakufanya baba wa mataifa. Na Ibrahimu, umri wa miaka 100, mke wake 90, na mtoto wao wa pekee. Ibrahimu alikuwa anayapata umri wa miaka 115 wakati huo. Kwa hiyo akasema, je, atakuwaje, inawezekanaje? Ikiwa mimi mzee kadri nilivyozeeka na nilingojea kwa muda wa miaka 25, ulinipa ahadi hiyo kwenye umri wa miaka 75, nami hapa nina 100, naye Sara alikuwa na 65, na sasa ana 90. Vipi, ukiisha kumpata mtoto huyu, na wewe uliniambia huko nyuma kabisa, miaka 25 iliyopita, wakati nikiwa na miaka 75, nitampata mtoto baada ya kuishi na Sara miaka hii yote, ilikuwa mgumba naye tasa. Kwa hiyo vipi, isitoshe, uliniondolea ugumba na ukamondolea utasa, kisha ukaja ukatupatia mtoto huyu. Nasi tumemlea hapa, akafikia umri wa miaka 15, na kupitia kwa mtoto huyu, ulisema, wewe ungeyabariki mataifa, na kila taifa ulimwenguni, na kunifanya baba hata wa mataifa, unifanya baba. Ndipo katika nyakati zijazo Bwana, ya kwamba wewe utanifanya baba wa kila taifa chini ya mbingu, kupitia kwa mtoto huyu, na kupitia kwa mtoto huyu angekuja mkombozi, na kupitia kwa mkombozi huyo angekomboa jamii yote ya binadamu. Utafanyaje jambo hilo Bwana? Hayo hayakuwa mawazo ya Ibrahimu, hilo halikuwa swali la Ibrahimu. Utii. Hakusema utafanyaje jambo hilo, si kazi yangu. Ulisema hivyo, kwa hiyo ninajua neno lako ni la kweli. Ikiwa unaweza kulitimiza neno lako kwangu, na unaweza kulionyesha ya kwamba nilipokuwa na umri wa miaka 75, wakati uliponiita na kusema jitenge na usafiri uende katika inchi ya kigeni, nimekuwa katika inchi hii kwa muda wa miaka 25, iliondoka mzee ikiishi na mke ambaye nimeishi naye tangu alipokuwa msichana, yeye akiwa ni dada yangu wa kambo. Kisha nikai wakati huu wote, na wewe ulinipa mtoto huyu uliyeahidi, nilimpokea kama mtu aliyetoka katika wafu. Na kama ukisema muue, wewe unaweza kumfufua katika wafu tena. Lo jamani, hivyo ndivyo jambo nilo hilo. Naye alifanya hivyo. Na mara alipomtii Mungu katika ukamilifu, akaondoa nywele za Isaka kutoka usoni mwake, akachomoa upanga amuue mwanawe mwenyewe, mwanawe wa pekee. Mungu alikuwa akionyesha mfano, akituonyesha. Kwa nini akafanya hivyo? Haikumbidi kufanya hivyo. Bali alilifanya kusudi mimi na wewe tupate kuangalia mambo haya katika siku hizi za kuogofya zenye giza, ambapo mioyo ya wanadamu imejaa sana maovu, uweze kujua ya kwamba Mungu hutimiza ahadi yake. Haidhuru inaonekana halitoshi jinsi gani, jinsi ambavyo huenda haliwezekani, Mungu angali anadumu Mungu na hutimiza kila ahadi aliyotoa. Hilo ndilo ninalojaribu kuwaambia tunaposimama hapa kwenye ibada ya uponyaji. Usimama hapa, unasema, mimi ni mgonjwa. Nawe, hiyo hapana shaka, wewe ni mgonjwa, lakini Mungu hutimiza ahadi yake. Ndipo atashuka. Sasa unaona, yeye alifanya upatanisho hapa kwamba yeye atakuponya. Hivyo ndivyo yeye alivyofanya. Sasa, jambo pekee analo kuomba ufanye ni kuamini hilo. Ishikilie tu kama vile Ibrahimu alivyofanya. Vema, daktari anasema nitaishi siku moja zaidi. Sijali, hilo ni sawa, hayo tu ndio mtu huyo ajuayo. Hivyo ndivyo vizuri zaidi ajuavyo. Ibrahimu angempokeaje mtoto huyu akiisha kumweka pale juu, na alo neno la Mungu lilimwambia, nenda kamue huyo mvulana. Atafanyaje hilo? Hilo silo swali. Mungu alisema ufanye hivyo, na hilo la tosha. Tapataje kupona? Na daktari anasema ya kwamba siwezi kupona. Mimi, hiyo si nini yangu, si langu kupigia swali, ni kuchukua neno la Mungu. Na mara hilo likifunuliwa kwako ya kwamba utapata afya, basi wewe kumbuka tu utapona. Hakuna kitu kinachoweza kukuzuia. Hiyo ni kweli. Unaona? Kwa hiyo, wakati Ibrahimu akiwa katika utii mkamilifu, atafanyaje hilo? Dakika za mwisho, dakika tano za mwisho zikaja, dakika tatu za mwisho, dakika mbili za mwisho, dakika moja ya mwisho, sekunde 30 za mwisho, sekunde ya mwisho ikafika, wakati mkono ulikuwa tayari umeinuliwa juu kuyaondoa maisha ya mvulana huyo, Mungu alisema, achilia papo hapo. Achilia papo hapo, unaona? Naona kwamba kweli wewe unanitumainia. Sasa, yo kwanza nifanye hivi Ibrahimu, uionyesha maskani ya Abraham katika siku zijazo, unaona? Ile kinachoendelea, kwamba hawana budi kunitumainia mimi. Hawapaswi kunishuku hata kidogo, wanitumainie mimi. Karibu wakati huo yeye, hii hapa sadaka, hakuifanya bure. La, hakuifanya bure, kwa kuwa mara mwanakondoo akalia, maskini kondoo dume alikuwa amenaswa kule nyikani kwa pembe zake. Na ni mara ngapi tumepitia hayo? Je, huyo kondoo dume alifikaje huko? Vipi, kupitia kwa wanyama wote wa mwitu? Maili 100 kutoka kwenye ustaarabu, miongoni mwa simba, mbweha, mbwa mwitu, kila namna ya mnyama mwitu huko nyuma, huko juu kabisa mlimani, ambako hakuna maji wala nyasi, alikuwa akifanya nini kule? Mungu alimuumba, akamweka tu pale. Na kumuona katika siku zetu tunazoishi. Sasa asubuhi ya leo, itanibidi kufanya kwa wingi sana mambo ya kibinafsi kulisema, kufikia yale ninayotaka kusema. Hiyo ndiyo sababu ninaliwekea hili msingi jinsi ninavyofanya kabla ya kuanza haya. Na watakeni muelewe kwamba, mambo haya yanayosikika ya kibinafsi hayakusudiwi kuwa ya kibinafsi. Yanaletwa tu kutoa mfano kwenu, kusudi imani yenu itulie kwa uchaji katika imani iliyo katika Kristo, mpate kutulia juu ya ahadi yake. Maana Mungu hutimiza ahadi yake kikamilifu tu iwezekanavyo. Sasa akituonyesha. Na hebu muangalieni Yehova Yire lilo hilo ambalo Ibrahimu alimwita, ambalo katika Kiebrania linamaanisha Mungu atajitolea mwenyewe sadaka. Mungu anaweza kufanya hivyo. Alifanya njia yake kama yeye alisema, alimwambia Nuhu, Ulisema, vema, hiyo ilikuwa ni Ibrahimu tu. La, ye alisema kote katika wakati na angali anasema. Alimwambia Nuhu huko nyuma kwamba kama tunavyo liendea asubuhi ya leo, mbona itanyesha. Mbona hakukuwako, kamwe hakukuwahi kuwa na wingu angani. Kijito kikubwa kuliko vyote cha maji ilikuwa ni mkondo ambapo Mungu aliinyunyizia inchi maji. Chemichemi ndogo mahali fulani. Hicho kilikuwa ndicho kijito kikubwa kuliko vyote cha maji kilicho kuwapo. Sasa watu wanasema, kutatokeaje maji yoyote kamwe huko juu? Yonyeshe mahali yalipo huko juu kwenye lile jua lote lenye joto kama hakuna yoyote kule juu. Kama Mungu alisema jenga safina kwamba hiyo inakuja, ni jukumu langu kuijenga safina na kujiweka tayari, maana inakuja. Yeye ni Yehova Yire, anaweza kuweka maji huko juu. Na jambo pekee alilofanya ni kumwacha mtu mjinga, mpumbavu, afanye hasa kwa sayansi yake kuyatimiza yale aliyojua yangekuja. Mungu kamwe hakuuangamiza ulimwengu. Mwanadamu huangamiza ulimwengu. Mungu haangamizi chochote. Mungu hujaribu kuhifadhi kila kitu. Mwanadamu hujiangamiza mwenyewe kwa maarifa yake, kama alivyofanya katika bustani ya Edeni kwenye ule mti na kadhalika. Na kwa hiyo mwenda wazimu fulani alishika nguvu fulani za atomiki mahali fulani walizokuwa nazo. Wangeweza kufanya kazi nazo basi, maana wangeweza kufanya mambo nazo wakati huo ambayo kamwe hatujawahi kujifunza bado. Hatujaendelea mbele jinsi hiyo. Labda itachukua miaka mitatu ama minne bado ama zaidi kabla hatujaweza kuyafanya. Fanya yale waliofanya. Walijenga piramidi na sfinksi na kadhalika. Singeweza kufanya hivyo kamwe. Singeweza kufanya hivyo. Hakuna njia ya sisi kufanya hivyo isipokuwa tu tukiweza kupata nguvu za atomiki. Nguvu za petroli, nguvu za umeme, zisingeweza kuinua moja ya majabali hayo. Zisingeweza kuyanyanyua toka ardhini. Na mengine yana urefu wa jengo la mji juu hewani, na yakiwa na uzito wa tani bilioni moja. Waliyanyanyuaje huko juu? Naona walijua. Na wakaachilia hayo, mtu fulani akaachilia moja ya hayo mabomu ya atomiki liruke kwenye skrini ya mwingine huko nyuma katika siku hizo. Maana kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kama ilivyokuwa ustaarabu wa aina hiyo ya watu werevu. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo itakavyokuwa. Hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Marudio ya jinsi ilivyokuwa. Mnaona? Hapa muda si mrefu uliopita walichimbua mfumo wa kisasa wa ugavi wa maji. Ilikuwa huko chini Mexico kabla ya ile gharika. Uliliona? Ilikuwa kwenye gazeti ambako mfumo wa kisasa wa ugavi wa maji kama tu tulio nao sasa uliozama chini sana ardhini, kitu fulani cha atomiki kikaufunika wote. Ulilipuliwa tu na kufunikwa namna hiyo. Naona. Sasa, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, watu werevu wakiwa na nguvu zao za atomiki na kila kitu, wangejenga piramidi na sfinksi na kadhalika. Kama ilivyokuwa katika siku hiyo, hivyo itakavyokuwa. Bali kazi itafupishwa katika siku hii, maana kuna paswa kuwako na watu watakaotwaliwa katika unyakuo. Kama vile Henoko, utakuwako na watu watakaovushwa. Tuko kwenye tabaka hilo asubuhi ya leo, watu watakaovushwa kama Nuhu alivyopitishwa kwenye gharika. Lakini kumbukeni, kabla msisahau hili, kabla tone moja la mvua kuanguka, kabla hapaja kwapo na kitu kimoja angani, kabla Nuhu haja ikamilisha ile safina, Henoko alipelekwa nyumbani. Henoko alinyakuliwa pasipo na mauti. Alianza tu kutembea siku moja, na nguvu za uvutano hazinge mzuilia. Ipo akaona mguu mmoja umeinuliwa juu kidogo, na huo mguu mwingine juu kidogo, na mguu mwingine juu kidogo, na muda si muda mwajua, yeye akasema, waheri ulimwengu. Akatembea tu, akaingia utukufuni. Ndipo Nuhu alipoangalia kote asiweze kumuona Henoko mahali popote. Aliangalia kote, wala hakujua mahali Henoko alipokwenda. Ndipo akasema, wakati wa kuanza kujenga safina sasa. Unaona? Naye akaanza kuijenga safina ya kuwavusha waliosalia. Hilo ndilo jambo lile lile lililotukia papa hapa. Kanisa lilipelekwa juu mbinguni. Na Yohana sasa analetwa pamoja nalo kama mfano wa waliofufuliwa, kama tulivyo alichukua jana usiku. Nasi tunaona ya kwamba sauti hii iliyomuita aiangalie dunia tena ndio sauti ile ile iliyomuita apande juu.
Oh, every Christian. The very voice,
no, kila Mkristo, sauti ile ile chali iliyokuita siku moja huko chini Kentucky kwamba geuka, ndio sauti ile ile itakayokuita panda huku juu. Hivi huna furaha kwa sababu ya jambo hilo, ndugu Evans?
The voice said turn around.
Sauti iliyosema geuka, sauti hiyo hiyo ilisema panda huku juu. Lo jamani, hapo ni miito ya jinsi gani? Ni uhalisi wa jinsi gani? Dhahiri wazi kama baragumu. Geuka, nitumikie mimi. Njoo huku juu mahali nilipo. Hapo tulimuona akiwakilisha wale waliokufa. Musa kuwakilisha watakatifu waliokufa wakafufuka. Elia pamoja na kundi lake katika siku ya mwisho, pamoja na kundi lake lilonyakuliwa limesimama pale. Wote mbele ya Bwana Yesu. Yohana alifunua kwamba Yesu aliwaambia ya kwamba asingekufa, na iliwapasaje kama akiishi hata akuone kuja kwake. Na wanafunzi wakaeneza uvumi. Lo, laiti ningaliingia kwenye kilindi sana sana sasa hivi kwa dakika chache kwa kanisa. Kila mtu anajua na kila mmoja huishi maisha ya kibinafsi pamoja na Mungu. Ni jambo la kibinafsi, mambo ya roho yanayokupeleka mahali usingethubutu hata kupazungumzia. Nimeona jambo hili katika maskini huduma yangu ndogo nyenyekevu, ya kwamba kuna mara nyingi ambapo nitasema jambo fulani na nisijue ni kwa nini nililisema wala halionekani sawa, lakini hata hivyo mtu fulani atasema jambo fulani, lakini nitaangalia na jambo hilo litatukia kikamilifu tu mahali hapo liwezavyo kuwa. Mungu atalifanya litukie. Ninapotaka tu kusema jambo fulani, nitasema, vema, sasa ngojeni kidogo, yule jamaa fulani wa fulani, hili litatukia hapa, sasa hilo halina budi tu kuwa hivyo. Vema, kweli, sijui ni kwa nini nililisema, na muda si muda wajua, hivyo tu. Mungu hulifanya. Sasa, wakati wanafunzi hao walipokuwa wamesema, Yesu alisema, mtu huyu hata kufa. Yesu hakusema hivyo kamwe. Yesu alisema, imewapasaje kama akiishi hata nitakapokuja. Lakini kuwaona wanafunzi wakieneza uvumi wake, basi Yesu alinyosha mkono, akamshika Yohana, na kumpandisha juu, na kumfanya alirudie jambo hilo lote, ayaone mazoezi ya kule kuja kwa Bwana. Yohana aliliona kanisa, alikuona mwisho wa wakati wa kanisa, alikuona mwisho wa Wayahudi, alikuona kule kuja kwa pili, alikuona utaratibu wote. Basi angalieni kile kilichompasa Mungu kufanya, kumchemsha kwenye grisi kwa muda wa yapata saa 24 kule chini, kuwafanya waone kwamba yeye alikuwa ni wa kiungu, na kwamba roho wa kiungu alikuwa amemtia mafuta kinafsi. Hiyo ni nje ya udongo ama vyovyote mnavyouita mwili wa mwanadamu, alikuwa amemwingia kiungu sana, hata grisi yenye joto iliyochemshwa saa 24 hata haikumuunguza. Wakijaribu kumchemsha Roho Mtakatifu amtoke mtu, huwezi kufanya hivyo. Wakamweka huko nje kwenye kisiwa cha Patimo, naye akaandika kitabu, kisha akarudi na kuhubiri miaka kadhaa. Hakika sasa ilimbidi kuchukua jina baya. Alikuwa mpiga ramli, alikuwa ni mchawi. Ni wangapi wanaojua kwamba Yohana aliitwa mchawi? Kweli kabisa. Yesu aliitwa hivyo pia. Naona ulimwengu haujui lolote kuhusu mambo haya. Alikuwa msoma mawazo. Unaona? Walisema kwamba alikuwa mchawi hodari sana, hata akairoga grisi hiyo, hata hiyo grisi isingeweza kumchoma kwa sababu alikuwa ameiroga. Kwa sababu tu hakukubaliana na mawazo yao ya Kikatoliki. Hivyo tu. Yeye alikuwa mtumishi wa Mungu ambaye mnyenyekevu, alikuwa na misheni ndogo huko chini aliyoidumisha. Asingeyavumilia mambo hayo makuu ya kale, na kwa hiyo Mungu alimlinda tu na kumhifadhi. Hivyo hivyo aliwahifadhi Mtakatifu Mati na Ireneo na wote kote katika wakati, naye anafanya jambo lile lile leo hii, anashuka moja kwa moja. Sasa kamwe msisahau hili, ya kwamba Mungu aliahidi mitikiso mikubwa na kazi kubwa kubwa mno. Sasa andikeni hili katika muhtasari wenu mnaoandika. Naona kwamba kile mwanadamu anachoita kikuu na chenye nguvu, Mungu hukiita upumbavu. Na kile mwanadamu anachoita upumbavu, Mungu hukiita kikuu. Msisahau hilo, mnaona? Msilisahau. Hilo litawasaidia katika miaka ijayo, kwa kuwa tunatazamia jambo kuu zaidi wakati wote, nasi tunapokea lililo kuu zaidi wakati wote, bali walimwengu hawajui, wala hawakujua katika siku za Nuhu, wala hawakujua katika siku za Yohana, katika siku za Yesu, katika siku za mitume, katika siku za Ireneo, yoyote ya siku hizo hawakujua. Hata Yohana wa Ark, ye alikuwa ni maskini mwanamke mtakatifu. Wakati hakuwa kitu ila msichana, Mungu alisema naye katika maono, malaika akasema naye. Unajua kile kanisa Katoliki lilichosema? Yeye ni mchawi. Nao wakamweka kwenye nguzo na kumchoma moto akafa. Makasisi wa Katoliki walifanya hivyo, walimuua, wakamhukumia kifo kama mchawi, naye Joan wa Arc akafa kama mchawi. Yapata miaka 200 baadaye, wakakuta kwamba hakuwa mchawi, alikuwa mwanafunzi wa Kristo. Walifanya jambo lilo hilo kwa watakatifu wote. Yesu alisema, yupi kati yenu baba zenu hawakumtesa? Yupi kati ya manabii waliopata kuja ambaye hawakumkataa? Nasema, enyi kuta zilizopakwa chokaa. Nasema, mnashuka na kupaka chokaa juu ya makaburi ya manabii, nanyi ndio hasa mliowaweka mle ndani. Jamani, mnaona? Hakuwachezea kamwe. Aliwaambia tu, kizazi hiki cha nyoka. Yohana alisema, ni nani aliyewaonya kuikimbia ghadhabu ijayo? Msianze kusema mna Ibrahimu baba yenu. Sisi ni wafuasi wa madhehebu fulani makubwa. Wewe ni Mkristo? No, mimi ni Methodisti. Mimi ni Mpresbiteri. Mimi ni Mpentekoste. Hilo haliko ndani yake hata kidogo. Hilo halina uhusiano wote nalo kuliko theluji ilivyo na nuru ya jua. Naona? Halina uhusiano wowote nalo. Kama wewe ni Mkristo, wewe ni mtumishi wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili. Sasa wakati Yohana alipokuja, tulikuwa nalo jana usiku. Sasa kumbukeni, mnapofikia kwenye hili, kwa ajili ya muktadha wa jambo hilo, niliwaambia basi. Kumbukeni, ulimwengu unapata mtikiso wenye nguvu sana uliopata kuwa nao, sasa hivi, ulimwengu wa kanisa. Sasa kumbukeni, hapana shaka katika siku za Yohana, siku za Yesu, kulikuwa na sherehe kuu, na wasemaji hodari katika siku zao, watu wakuu wenye akili, na wakawavuta makumi elfu mara maelfu ya watu. Kayafa angefanya nini kama angaliitisha mkutano pamoja? Angeileta Yerusalemu nzima, angewaleta Israeli wote pamoja kutoka kila pembe. Na wote waseme, no, sasa, kama Kayafa anasema mambo fulani, hilo litakuwa ni zuri sana. Lo, je, unaamini maandiko? Rabi, kasisi, daktari, askofu, unaamini maandiko? Hakika, ninayaamini maandiko. Mimi ni mwanachuoni mashuhuri. Vema, sasa, Biblia ilisema hapa ya kwamba, utakuja wakati ambapo kutakuwako, milima yote itaruka kama wanakondoo wa kiume, majani yote yatapiga makofi yao, na mahali pote palipoinuka patashushwa na kufanywa bonde, mabonde yote yatainuliwa na kukuzwa, na yatafanywa na sauti ya mtu aliaye nyikani. Unaamini hilo rabi, kasisi, daktari, mchungaji? Hakika, ninaamini hilo. Itafanyikaje? No, Mungu atamtuma mtu mwenye nguvu duniani siku moja. No, atakuwa mkuu, atakuwa sauti ya mtu aliaye nyikani, ama atamtangulia Masihi ajae. Basi ajapo, hapana shaka niani mwangu, ila kwamba atashuka kutoka mbinguni na kuja hekaluni. Atashuka moja kwa moja hapa hekaluni na kusema, sasa, tutawachukua Warumi wote na kuwapiga hata wafe. Hivyo tu, tutawapiga Warumi wote na kisha atasema, shuka chini ewe Masihi. Naye Masihi atashuka, nasi tutafinyanga miundu yetu yote ya kupogolea iwe, ama panga zetu ziwe majembe ya kulima na miundu ya kupogolea, wala hakuta kuwako na vita tena. Na, aha, hiyo ndiyo fasiri yao. Lakini ilikuwaje wakati lilipotukia? Ulifanyika nini? Hapakukuwako na maonyesho ya mbinguni yale waliopata kuona. Kulikuwako na moja, bali hawakuliona. Hawakuliona. Mnaona? Ni wakati gani milima yote iliporukaruka kama wanakondoo wa kiume? Ni wakati gani mahali pote palipoinuka, paliposhushwa, nayo mabonde yakainuliwa? Maskini mhubiri mwenye nywele za kitimtimu alikuja akitembea kutoka nyikani, wala hata hakujua abache zake. Kulingana na historia, alienda nyikani akiwa na umri wa miaka 9, wala hakuonekana tena mpaka kwenye umri wa miaka 30. Alikula nzige na asali mwitu. Nzige ni panzi, wale panzi warefu. Wanawala wakati wote. Pema, unaweza kuwanunua papa hapa kwenye, sidhani hao ni wabaya, bana unaweza kuwanunua papa hapa kwenye supermarketi ukiwataka, nyuki manyoya, nyuki asali, nzige, nyoka, mchacharika, chochote unachotaka, unaona. Kwa hiyo, aliishi kwa nzige na asali mwitu. Mlo wa jinsi gani? Bali alidumishwa na nguvu za Mungu. Yeye hakuvaa ukosi uliopinduliwa kama vile mtu fulani alivyosema jana usiku, kupanel ama baadhi yao. Hakuvaa koti rasmi lenye mkia na yote kuhusu hayo. Alitoka nyikani amejizungushia kipande kikubwa kichakavu cha ngozi ya kondoo. Kama vile nimesema, labda inatubidi kuoga kila siku, na labda hakuoga siku moja kwa kila miezi mitatu ama minne huko nje nyikani, sijui. Hakuonekana wa kupendeza sana. Hakuwa na mimbara yoyote, hakuingia kwenye miji mikubwa yoyote na kufanya miamsho mikubwa. Alisimama huko nje ukingoni mwa Yordani, matope yamefikia magotini mwake na kusema, enyi uzao wa nyoka, ni nani aliyewaonya kuikimbia ghadhabu ijayo? Hapo ndipo mahali palipoinuka paliposhushwa. Naona, na mahali palipo chini kuinuliwa. Naam Bwana. Alafu, muda si muda wajua, walikuwa wakimtarajia Masihi kushuka, pamoja na malaika na kadhalika, na kuketi kwenye kanopi huko nje, na hekaluni ambapo walikuwa wamemjengea yeye, apate kujia, ama vile tunavyojenga sehemu kubwa kubwa leo hii, kote katika mataifa na kadhalika. Unaona? Naye alikuja lini? Alipita kila moja ya hayo masinagogi, kila moja ya hayo madhehebu, na kushuka kwenye zizi. Walimlazimisha kuingia ndani yake. Hivyo ndivyo ilivyo leo. Analazimishwa kuingia katika vitu. Analazimishwa kufanya hivyo. Analazimishwa kuwa asiyefungwa na madhehebu kwa sababu ujumbe wake haushirikiani na dhehebu. Ujumbe wake leo hii unaohubiriwa na wahudumu wake ni usiofungwa na madhehebu, maana madhehebu yalimtupa nje. Biblia ilisema hivyo. Alikuwa nje akibisha, akijaribu kuingia. Naona, katika kanisa lake mwenyewe. Hapo ndipo ulipo. Naona, ni vile vile leo hii. Kwa hiyo kumbukeni, kinachoonekana kikubwa kwa mwanadamu ni kidogo mbele za Mungu. Sasa, hiyo ndio sababu haikubidi kuwa na maua mengi sana. Ipo wakati Mungu atakapokuja tena, wakati Yesu atakapokuja tena, utashangaa. Maskini yule mwanamke mfuanguo kichochoroni. Utashangaa, huyo jamaa ambaye hasemi chochote, anayejiwekea siri zake mwenyewe na kutembea huku na huku mbele za Mungu, mnyenyekevu. Utashangaa, itakusha. Nilihubiri si muda mrefu uliopita kwenye hukumu, mishangao hukumuni. Haitashangaza kumuona muuza pombe haramu kule, anajua anaenda, hakika. Haitashangaza kumuona muongo, mzinzi, kila kitu kule, hao sio. Ila mshangao utakuwa na sikitiko litakuwa wale wanaofikiri wanaenda. Naam, kisha wakataliwe. Wale waliosema, vema ngoja kidogo, mama yangu alikuwa mfuasi wa kanisa hili. Baba yangu alikuwa mfuasi wa kanisa hili. Babu yangu na nyanya yangu, nimekuwa mfuasi kule maishani mwangu mwote. Ondoka kwangu, ewe mtenda maovu, hata siku kujua. Angalieni kwenye siku ambazo maskini mzee Simeoni, mtu asiyejulikana, hana sifa, hatujui lolote kumhusu katika Biblia, lakini Biblia ilisema ilifunuliwa kwake na Roho Mtakatifu. Huyo hapo, haya basi, kwamba asingekufa hata atakapomuona Kristo wa Bwana. Basi angalieni Yohana Mbatizaji alikuwa ni nani? Namna fulani ya mtu wa kipekee, mtu wa mwituni huko nje mwituni. Ilifunuliwa kwake, alitokea akihubiri ujumbe. Angalieni hilo. Maskini Ana alikuwa ni nani? Maskini yule bikira, Mariamu, huko chini katika mji wa Nazareti, mbaya kama Jeffersonville, na ambako kulijaa dhambi na kila kitu, bali alikuwa amejiweka safi, kwa kuwa alijua siku moja atakuja Masihi. Mnaona? Yusufu Seremala alikuwa amempoteza mke wake na naye alikuwa akimchumbia maskini msichana huyo, na ilikuwa ni kupitia hapo ambapo Roho Mtakatifu alimjia huyo. Ipo walimwengu wanakuja huku na kumpa jina baya, kama vile mtakatifu anayejibingirisha Pentekoste. Naona wakampa jina baya. Kona hilo, yeye mtoto huyo alizaliwa nje ya ndoa takatifu. Mnaona, waliamini hilo na ilionekana kama ndivyo ilivyokuwa. Lakini Mungu hufanya hivyo kuyapofusha macho ya wenye hekima na elimu na kuwafunulia watoto wachanga watakaojifunza. Ninatumaini kuna msingi wa kutosha nitakapofikia jambo fulani baada ya kitabu kidogo. Nitawaonyesha. Unayaona mafuta haya? Sasa ile nimewaambia msingi, una ya kwamba sio mwanadamu, ni Mungu. Itaelekeza kwenye hiki. Pema. Sasa, njoo huku juu, ilikuwa ndiyo sauti. Na wakati alipofungua, alisikia sauti ya parapanda, ipo mara moja, Yohana alikuwa katika roho, Na mara alipoingia katika roho, alianza kuona mambo. Unaanza kuona mambo unapoingia katika roho. Kwanza, lazima uingie katika roho. Hiyo ni kweli? Sasa, vipi kama ulienda kwenye mchezo wa mpira, nawe ukasema, hakika ninaipenda besiboli. Nawe ujipatie kiti cha safu ya mbele, moja kwa moja kwenye kiti cha mbele, nawe unawaangalia Wayanki ama Bulldogs, wote wale wakicheza, nao wote wana mchezo moto moto huko nje. Na upande wako huko karibu kushindwa, na mara mtoto Ruthu Mamboleo anazungusha gongo lake namna hii na kusema, mnaona kule, ana watu watatu kituoni. Wap, naye anaurusha mbali usionekane tena. Anatoa kofia yake na kujipepea. Anashuka kwenye kituo cha kwanza na kuangalia kote. Hao jamaa wote. Anaenda kwenye kituo cha pili. Anampa mkono mtu wa kituo cha pili. Anaenda. Anarudi kimya moja kwa moja nyumbani. Anainamisha nini yake. Mbona? Jamani, jamani. Mayowe, kurukaruka, vifijo. Makelele ya hure. Mbona wange nini? Kwa kweli nimewaona wakichukua hizi. Mnakumbuka ile kofia ya kale ya nyasi? Ilienda kwenye mchezo wa besiboli siku moja na kuona jamaa akiingiza goli. Naye huyu jamaa aliyeketi mbele yangu amevaa kofia ya nyasi, alishikwa na msisimko sana. akashika kofia yake na kuivuta chini kabisa, akajifungia ukosi namna hii ambapo sehemu ya juu ilitoka. Mbona alikuwa na wakati mzuri sana. Alikuwa hajitambui kabisa, hata hakujua alichokuwa akifanya. Kurusha mateke tu na kushangilia na kupiga makelele na kurukaruka. Vema, sasa mnajua ninalowazia. Hakika alikuwa na aliipenda besiboli. Alikuwa shabiki wa besiboli kama tu vile shabiki wa sigara ama shabiki wa whisky. Mimi ni shabiki wa Yesu. Naam, ninapenda tu hilo. Mimi ukipata kwa shabiki wa Yesu, unaona, shabiki wa kitu fulani. Basi ungeweza kumwazia jamaa huyo akisema, "Lo, hakika mimi ni shabiki wa besiboli." Na upande wake huko karibu kushindwa, na wamuone akitokea na kushinda mechi jinsi hiyo, aliangalia kote kisha, naam, nadhani huo ulikuwa ni sawa. Aseme yeye anaipenda besiboli. Lo, yeye ni kitu fulani. Ungesema, "Bona, uipendi, sivyo? Una kasoro." Kila shabiki mzuri wa besiboli angesema, "Kwani yule jamaa ana shida gani? Ana kasoro. Muangalia akiketi pale." Hilo ni nini sana. Weka mbili na mbili pamoja sasa, unaona?
Oh,
unapokuwa shabiki wa Yesu, nawe unamhisi Roho Mtakatifu akizama kwenye maneno hayo, basi kitu fulani kinapaza sauti. No, unajisahau. Natumaini mtu huyu atanisamehe, ameketi hapa karibu. Jamaa huyu mkubwa mrefu mwenye nywele nyeusi anayeketi hapa, aliyekuwa amesimama huko nje sebuleni, ndipo mtu fulani akasema jambo fulani la usaidizi, mwajua, kwa namna fulani akambariki namna hiyo. Na maskini mvulana huyu amekuwa na wakati mbaya sana, najua mke wake alimwacha na kumshtakia talaka kwa kuwa alimpenda Bwana Yesu. Hiyo ni kweli. Ndipo mtu fulani akasema jambo fulani kumhusu Yesu, mwajua, kidogo alikuwa ni mmoja wa hao mashabiki, naye alikuwa vitani na akapigwa risasi kila mahali na kila kitu. Hiyo mvulana alikuwa ilimhurumia, alikuja nyumbani na watoto wake na mkewe, ndipo akamwahidi Bwana angemtumikia, na mara Bwana alipoanza kumbariki na akajiweka sawa na Mungu, mke wake alimgeuka tu, akamshtakia talaka na kumwacha, akamwacha peke yake, bali angali alikuwa ni shabiki. Basi wakati aliposimama pale usiku mmoja, mtu fulani akasema jambo fulani kumhusu Yesu, jambo fulani jinsi alivyokuwa ni mkuu namna hiyo, yeye alisema, "Ndio, utukufu." Akairusha mikono yake, nayo ngumi yake ilikuwa imetokeza ukutani namna hiyo. Hakujua alikuwa amefanya hivyo. Ngumi yake ilikuwa imetokeza ukutani. Akasema, "Ndugu Bill, nitalipia hilo." Nafikiri ndugu Wood alikuja na kuutia kiraka, akabandika kipande kingine. Hatukujali hilo ndugu Ben, ulinini tu, ulikuwa na furaha, ulikuwa shabiki. Unaona, Roho Mtakatifu anapokufanyia jambo fulani, kamwe huwezi kuketi kimya, kuna kitu fulani kinachobubujika. Amina. Naam, kitu fulani kinashikilia shabiki wa Kristo. Unapompenda Bwana, kitu fulani tu ndani yako kikinyosha mkono, kikishika kwa nguvu, kikiona njaa na kiu. Yesu alisema, "Heri wao, kwa maana watajazwa." Heri wao hata kuona kiu kama unacho ama huna. Ni wangapi wanataka Mungu zaidi? Vema. Vema, sababu ya wewe kutaka zaidi ya Mungu, umebarikiwa kuwa tu hivyo. Kama huna, ungali umebarikiwa. Na heri ni wale walio na njaa na kiu. Umebarikiwa kuona tu njaa na kiu. Kwa kuwa unamtaka, umebarikiwa. Kwa sababu, kuna watu wengi ambao hawamtaki. Mnakumbuka somo langu hivi majuzi usiku. Naona, kama vile yule punguani, aliweka kibweta na hiyo zawadi akaitupilia mbali. Naona, usikichukue kibweta, chukua zawadi. Vema. Sasa mara, katika roho, natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Sasa angalieni, baadaye kidogo, ama tulipata jana usiku, inaamini, ya kwamba juu ya kiti hiki cha enzi ambacho, unaona ya kwamba kwanza hapaku wapo na kitu chochote juu ya hicho kiti cha enzi, na sasa kuna mtu fulani juu ya hicho kiti cha enzi, kwa hiyo ilionyesha ya kwamba, Yesu alikuwa amekuja pamoja na kanisa lake utukufuni, alikuwa ameketi kwenye kiti chake mwenyewe cha enzi. Ameketi kwenye kiti cha enzi. Hiyo ni baada ya wakati wa kanisa. Sasa tunataka kufikia hilo baada ya kitambo kidogo. Sasa unasema, "Vema, kiti chake cha enzi kiko wapi leo?" Sasa ndugu Neville, kama nikipita hilo, niulize baada ya kitambo kidogo, kiti chake cha enzi kiko wapi siku hizi? Nafikiri nitakifikia umbali huo. Kiti chake cha enzi kiko wapi sasa ikiwa yeye hayuko kwenye kiti chake cha enzi? Sasa yeye hayuko kwenye kiti chake cha enzi sasa. La, Bwana.
All right. Now
Vema sasa, na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, kifanana, ukionekana mithili ya zumaridi.
Now, let's take now the third verse to start.
Sasa, hebu tuchukue sasa kifungu cha tatu kuanza. Na kwa hiyo, yaspi, huyo aliyeketi kwenye kiti cha enzi alionekana. Kwa maneno mengine, ulipo muangalia, je alikuwa katika fahari kuu sana uzuri. No, ninataka kumuona. Nawe je, siku moja, ninakumbuka dada Kettle, dada Howard Kettle, nafikiri wengi wenu mnamkumbuka. Ilikuwa upande wa pili wa barabara pale, na mke wangu anayeketi pale sasa anakumbuka alikuwa baridi chumbani. Nami, nilikuwa nimeamka, na nilikuwa na maskini nini, ilikuwa ni jiko la tumbili huko nje, pamoja na ulioka mikate yetu kwenye jiko katika bomba. Na mimi, ilikuwa baridi sana, na upepo ulikuwa ukivuma, wakati wa baridi kali, theluji ardhini, na upepo ukishuka kwenye dohani, wala nisinge kifanya kitu hicho kuwaka, miaokoa maisha yangu. Nami nilikuwa nimechanganyikiwa kabisa kukihusu, ipo nikaingiza baadhi yake, nacho kingezima tena. Billy alikuwa baridi, na mamae baridi, ilikuwa nikijaribu kuwasha moto. Ipo ikatokea, ilifungulia redio, na dakika chache hapo awali, ipo tu ikawa joto, ikaja. Aida da Kettle alikuwa akiimba, itakapofika kwenye inchi hiyo, kwenye pwani ya mbali, ninataka kumuona Yesu. Nawe je, loho jamani. Niliketi tu papo hapo chini, katikati ya sakafu na kuketi tu hapo, na kuanza kulia. Najua jinsi angeweza kuimba, chini kutoka kwenye hiyo sauti yake tamu ya ndege mwigo, ninataka kumsikia, nitakapovuka mpaka huko ngambo. Nasema, ninataka kumuona Yesu, nawe je. Nikawazia, ee Mungu, naam, ninataka kumuona siku moja, wakati mawa yote yatakapopita, ninataka kumuona Yesu, jinsi kumuona juu ya kiti chake cha enzi, uzuri wake, fahari yake, na kama mimi, lo, ninataka kusimama ambapo Yohana alisimama, usudi niweze tu kusimama na kumuangalia. Hapo wakati fulani uliopita chini, ule wakati wa utumwa. Ninasema hili kwa niaba ya marafiki wangu weusi walio hapa asubuhi ya leo. Kulikuwa na maskini mtu mweusi, naye alikuwa akienda mahali padogo walipozoea kwenda. Na walikuwa wakifanya hili huko Kentucky kuimba. Labda Mama Cox na hao wengine wanaweza kukumbuka wakati walikuwa wakienda na kuimba, mwajua, kuenda kwenye nyumba na kucheza kinanda, vijana na hao wote wanaimba. Walikuwa wakifanya hivyo hapa juu Utica na mahali pote barani. Sasa wana kisaga cha whisky huko nje mahali fulani kwenye karamu ya Rocky. Lakini wakati huo waliimba nyimbo za dini. Mmoja wa huku kuimba nyimbo za kale za dini, kulikuwa na ndugu mzee mweusi aliyeokoka, ipo Bwana akamuita kuhubiri. Basi kesho yake alienda kote akiwaambia watumwa wa shambani, akasema, Bwana aliniokoa jana usiku, ameniita kuwahubiria ndugu zangu. Basi hatimaye ikamfikia mwenye ranchi ama mwenye shamba, akamuita ndani, akasema, Sambo, ninakutaka, ingia hapa. Akasema, panda uje ofisini mwangu. Akasema, naam bwana. Akaenda ofisini. Akasema, kitu gani hiki ninachosikia unasambaza miongoni mwa watumwa, miongoni mwa hao jamaa huko nje, wafanyakazi wangu, watumwa wangu, ya kwamba Bwana alikuweka huru? Akasema, naam bwana. Akasema, bosi, mimi ni mtumwa wako. Akasema, nilinunuliwa na fedha zako, lakini akasema, bali jinsi Bwana alivyonifanya huru jana usiku, Yesu alinifanya huru na maisha ya dhambi na aibu, na maisha ya mauti, aliniweka huru. Akasema, Sambo, kweli unamaanisha hilo? Akasema, ninalimaanisha. Akasema, niliwasikia wakisema utaanza kuhubiri huku kwa ndugu zako shambani na kadhalika. Akasema, naam bwana. Akasema, hivyo ndivyo ninavyokusudia kufanya, ni kuihubiri injili hii kwa ndugu zangu. Akasema, kweli unamaanisha hilo Sambo? Akasema, kweli ninamaanisha. Akasema, yo, tuende pamoja mahakamani, pia nitakupa uhuru wako. Uko huru nami, nawe uhuru na utumwa zaidi. Nilikununua, wewe ni wangu, nami ninakuweka huru, ili uweze kuihubiri injili kwa ndugu zako. Akashuka akaenda na kutia sahihi ukombozi ama tangazo, naye akawekwa huru. Asingeweza tena kuuzwa kama mtumwa. Alikuwa mtu huru kuihubiri injili. Alihubiri miongoni mwa nduguze kwa miaka kadhaa. Wazungu wengi waliongoka chini ya huduma yake. Siku moja mzee huyo alifikia kifo chake. Alikuwa amehubiri kwa muda wa miaka 30 ama 40 ama zaidi. Ndipo alipofikia kifo chake, alikuwa amelala chumbani, na wengi wa ndugu zake wazungu walikuwa wamekusanyika chumbani, nao wakafikiri alikuwa amewaacha kwa karibu saa mbili ama tatu. Ndipo wakati hatimaye alipoamka kuangalia huku na huku chumbani, alisema, "Ulikuwa wapi Sambo?" Akasema, "Oh, ni mimi, nimerudi hapa tena." "Kwani ni mimi nimerudi tena?" Wakasema, "Kuna nini Sambo?" Akasema, "No, nilivuka nikaingia inchi ile nyingine." Wakasema, "Hebu tuambie kuihusu." Akasema, "Vema, ndio kwanza niingie katika uwepo wake." Kisha akasema, "Niliposimama pale," akasema, "huyu hapa malaika anaingia." Akasema, "Jina lako ni Sambo nani wa nani?" Akasema, "Naam bwana, ndivyo." Akasema, "Karibu." Ikaingia ndani, nami nikamwangalia ameketi pale. Akasema, "Sambo, njoo hapa sasa. Ukiisha kumuona yeye, ninakutaka uje hapa nje. Tunataka kukupa vazi lako, tunataka kukupa kinubi chako, tunataka kukupa taji yako." Sambo akasema, "Usiniambie juu ya vinubi, taji na mavazi." Akasema, "Lakini umeshinda thawabu, tunataka kukupa thawabu yako." Akasema, "Usinizungumzie kunihusu mimi, kuhusu tuzo." Akasema, "Yaje tu nisimame na kumwangalia yeye kwa muda wa miaka 1,000. Hiyo itakuwa ndio thawabu yangu." Nafikiri hivyo ni kama vile sisi sote tungejisikia. Yaache tu nisimame na kumuangalia yeye. Itanibidi kuwa na mwili tofauti na nilio nao sasa, ila unyuzi wa utu wako kumuangalia tu. Hapo Yohana alisimama na kumuona yeye ameketi kwenye kiti cha enzi, naye alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki. Sasa mambo yote na kila neno lina maana katika Biblia. Sasa jiwe la yaspi na akiki. Sasa kama mtaona, inalingana na maandiko mengine. Katika sehemu za nyuma ya maandiko, yeye alikuwa Alfa, Omega. Alikuwa ni mwanzo na mwisho. Alikuwa wa kwanza na wa mwisho. Alikuwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Alikuwa yote kwa yote, imelundikwa ndani yake. Mathayo 17 inaonyesha ya kwamba yeye, huko kwenye mlima wa kugeuka sura, yote alikusanyika katika yeye. Sasa, yaspi lilikuwa ni jiwe na akiki lilikuwa ni jiwe. Sasa taziendea rangi zao baada ya kitambo kidogo. Sasa ninawatakeni muone ya kwamba kila mmoja wa wale wazee wakati walipozaliwa, naam, kila mtu ana jiwe la uzawa. Langu nilizaliwa Aprili, almasi, na miezi mbalimbali inawakilisha mawe mbalimbali. Pema, wale wazee walikuwa vivyo hivyo. Kila wakati ambapo mzee wakati alipozaliwa alikuwa na jiwe la uzawa. Na kusimama tu papa hapa kwa muda kidogo tu, wakati hao mama wa Kiebrania, hebu ni kuonyeshe neno la kiungu, rafiki, kusudi imani yako ijengwe imara katika neno la Mungu. Kila wakati hao mama wa Kiebrania walipokuwa katika utungu wa kuzaa, wakiwa na utungu wa kuzaa, kujifungua, kuwazaa watoto hawa, maneno yenyewe ambayo alitamka katika kuzaa kwake, yalimpa mtu huyo, mtoto huyo mchanga aliyemzaa, jina lake, na kumweka mahali pake katika Palestina, ambako atakuwa katika kule kuja kwa Bwana. Utungu wa kuzaa wa mama huyu, kama vile Efraimu, maana yake ni karibu na bahari. Unaona? Naye Efraimu alipewa sehemu yake karibu na bahari. Na tuseme Yuda lilimaanisha, sijui neno hilo linamaanisha nini, bali ningeweza kulipata. Sasa mnaona, hapo ndipo sina wakati mambo haya mafupi kuyachukua mambo hayo. Lakini basi rudini nyuma na Yuda, popote Yuda linapomaanisha, ilimaanisha mahali pake alipowekwa miongoni mwa wana wa Israeli. Na mkichukua Mwanzo 48 na 49, utaona huko kwamba Yakobo, wakati alipokuwa akifa, akiegemea kwenye fimbo yake, kipofu, yeye aliwaelezea hao watoto, mahali watakapokuwa mwishoni mwa ulimwengu, na wamekaa mahali papo hapo sasa, kwa kuwa wamerudi kwenye inchi ya wenyeji wao. Akamwambia Yusufu, "Wewe mzabibu uzao karibu na ukuta, unaona, karibu na kisima maji." Akaenda huko, akasema, "Umemtumaini Bwana Mungu, uliimarisha upinde wako Marekani, mnaona, katika Bwana, bali siku moja mzabibu huo ulikuwa ukirudi juu ya ukuta." Naye huyo hapo pale pale sasa, kile hasa alichosema karibu miaka 3,000 iliyopita, akirudi moja kwa moja. Kamwambia Efraimu, alikuwa ameitumbukiza miguu yake kwenye mafuta, naye Efraimu alikaa pale pale kwenye vile visima vikubwa vya mafuta. Vivyo hivyo hasa. Matamshi ya watu hao, ni kitu gani kilikuwa kwenye wanadamu hao? Mungu akichukua nyuzi zao na kutenda kazi ndani yao. Ilionekana kana kwamba wakati ile himaya ya Kirumi ilipowatawanya, wakati hao wengine walipowatawanya, wakati walipochukuliwa na Hitler makumi elfu mara maelfu, aliwadunga matone ya sumu kwenye mishipa yao na wakafa. Niweza kuona mili yao ikining'inia kwenye nyua pamoja na watoto wao wachanga na kila kitu kingine na mifupa, kisha akaiokota na kutengeneza mbolea kutoka kwa mifupa yao. Wanawapeleka tu kule nje na kuwadunga sindano, wakawaweka kwenye behewa, kisha wakatoka. Wakati walipotoka, hata mwanzoni walikuwa wakiimba, Masihi atakuja nasi tutakunywa damu ya mzabibu tena. Waliposhuka wakifa, hao Wayahudi wakitembea moja kwa moja huko nje, wakijua mapigo mengine machache tu zaidi na moyo wao utasimama, na wangeshuka wakiimba, tutamwona Masihi hivi karibuni. Lo jamani, wakitengeneza mbolea kutoka kwa mifupa yao. Wengi wenu askari hapa ndani mnajua hilo na mmeliona. Ilisimama mahali walipowateketeza kwa moto na kila kitu kingine pale, Hitler na hao wengine. Kisha muangalie Stalin na Urusi, na hao wote walifanya jambo lile lile. Hiyo ni kweli. Lakini Myahudi huyo, shida ilikuwa ni nini? Alilazimishwa kurudi kwenye inchi ya wenyeji wake, hapo ndipo wanaposimama. Sasa ninayo filamu ile mashuhuri, dakika tatu kabla ya usiku wa manane. Wakati Wayahudi walipoingia, walikuwa wakiwauliza, kasema, kwa nini mnarudi mpate kufia kwenye inchi ya wenyeji wenu? Kasema, umekuja kumuona Masihi. Amina. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Kila mmoja wa watoto hao, wakati walipozaliwa, walikuwa na jiwe la uzawa, na wakati Haruni, yule kuhani mkuu, juu ya kila mmoja wa watoto hao, alikuwa amevaa naivera nguo yake. Hapo ndipo ninapotaka kushikilia kwa muda kidogo zaidi, fikia kwenye kifungu hiki cha sita, kwa maana hiyo inaingiza kila mfano wa agano la kale moja kwa moja mle. Kila benicha zote na kila kitu katika agano la kale ilikuwa ni mfano wa vilivyoonekana mbinguni ikafananishwa tena kwa mwanadamu. Na hii hapa na ivera ya Haruni, yeye alikuwa ni kuhani mkuu. Angalia, jiwe la uzao wa kila kabila iliwakilishwa mle ndani. Moja, jiwe la uzawa, akaweka jiwe lake mle ndani. Kabila la Efraimu, kabila la Manase, kabila la Gadi, kabila la Benyamini, wote waliwakilishwa hapa ndani. Na hivyo ndivyo, ndipo wanayachukua mawe hayo ya uzawa, vitu hivyo vizuri, na kuvininginiza kwenye nguzo namna hii. Ndipo kama nabii alitabiri, na kama ulisikika ni wakweli ama si wakweli, walimpeleka kwenye Urimu Tumimu hii, na kumuacha atoe unabii wake. Kama kuna nuru takatifu iliyotokea pale na kuanza kuyamulika mawe haya pamoja, ilikuwa ni Mungu akijibu. Ilikuwa ni kwa ajili ya kabila lote, wote, kila kabila. Sasa kwenye haya, jiwe la kwanza. La kwanza, ni wangapi wanaojua mtoto wa kwanza alikuwa ni nani? Jina lake lilikuwa ni nani? Rubeni. Vema. Wa mwisho alikuwa ni nani? Benyamini. Hiyo ni kweli. Jiwe la uzawa la Rubeni lilikuwa ni yaspi. Jiwe la uzawa la Benyamini lilikuwa ni akiki. Alionekana mithili ya Rubeni na Benyamini, wa kwanza na wa mwisho. Yeye aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuja. Yeye alikuwa ni Alfa, A katika alfabeti za Kiyunani, Omega, Z katika alfabeti za Kiyunani. Alikuwa ni wa kwanza, wa mwisho. Alikuwa tangu Benyamini hadi Rubeni, tangu Rubeni hadi Benyamini. Oh jamani, huyo hapo alionekana mithili ya jiwe la akiki na jiwe la yaspi. Alikuwa ameketi juu ya kiti hiki cha enzi. Ninyi nyote mngetakaje kumuona ameketi kwenye utukufu wake? Hebu tufungue Ufunuo 21:10 upesi sana, na tumuangalie tu yeye hapa. Vema, 21:10 hadi 11.
And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and show me the great city.
Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mkuu Yerusalemu takatifu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Wenye utukufu wa Mungu. Wenye utukufu wa Mungu, na nuru zake zilikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi kama yaspi, safi kama bilauri. Nuru yake, nuru. Ni nani aliye nuru? Na huo mji haukuhitaji jua, kwa kuwa mwanakondoo ndiye nuru yake. Jiwe la yaspi, akiki. Utukufu wa Mungu ni Yesu Kristo. Utukufu wa Yesu Kristo ni kanisa lake. Naye alikuwa wa kwanza. alikuwa ni nini? Alikuwa ndiye mwanzo wa wakati, yeye ndiye mwisho wa wakati. Alikuwa wa kwanza wa wazee wetu, yeye ndiye wa mwisho wa wazee wetu. Alikuwa ndiye kanisa lilokuwa katika, alikuwa ndiye ndiye roho aliyekuwa katika kanisa la Efeso. Yeye ndiye roho wa kanisa katika Laodikia. Yeye ndiye wa kwanza na wa mwisho. Hata Z, wa kwanza, wa mwisho. Yeye aliyekuwako na atakayekuja, shina na mzao wa Daudi, nyota ya asubuhi, nyoro ya bondeni, ua la uwandani. No, kuna sifa 400 na kitu katika Biblia zinazomhusu yeye. Wazia tu hilo, kile alichokuwa. Na hata hivyo, alikuwa Bwana Yesu mnyenyekevu, aliyezaliwa katika hori kwa sifa za Mungu. Chochote kilicho kinyenyekevu, kiangalie, maana hicho ni cha kweli. Chochote ambacho ni kikubwa kina kiburi, kwa hiyo kamwe usikijali. Naona, ni upepo mwingi, wala hakina kitu. Vema. Sasa, alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki. Hebu tufungue. Umenini, kuna muda kidogo. Sivyo, ungali tuna kama dakika 40 bado. Hebu tuone, hebu turudi katika Ezekieli moja. Rudini katika Biblia katika Agano la Kale, katika Ezekieli. Na hebu tusome hapa ambapo Ezekieli alimuona pia. Na tuyalinganishe maandiko haya sasa, tuone mahali tulipo. Ezekieli mlango wa kwanza, bema. Sasa hebu tusome kwa dakika moja. Sasa nitasoma vifungu vitano vya kwanza, kisha tutasoma, nimevitia alama hapa, kutoka 26 hadi 28. Lakini hebu tusome vifungu vya kwanza sasa, ya mlango wa kwanza wa Ezekieli, nabii. Vema, tena ikawa katika mwaka wa 30 na mwezi wa 4, siku ya 5 ya mwezi, nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa, karibu na mto Kebari. Hiyo ni sawa, Kebari. K-E-B-A-R-I, Kebari. Ipo mbingu zilifunuka, nikaona ono la Mungu. Na katika, sasa angalieni, siku ya 5 ya mwezi, nao ndio mwezi wa kuhamishwa kwake mfalme Yehoyakini. Neno la Bwana lilimjia Ezekieli, kuhani, mwana wa Buzi, kwa dhahiri, katika inchi ya Wakaldayo, karibu na mto wa Kebari. Na mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Nikaona na tazama, upepo wa dhoruba ulitoka upande wa kaskazini. Uangalie nabii huyu hapa, miaka 595 kabla ya kuja kwake Kristo. Angalia jinsi ono lake linavyolingana na Yohana. Upepo wa dhoruba ulitoka upande wa kaskazini, wingu kubwa sana, moto ukijitokeza na kuangaza pande zote. Katikati yake alikuwa na kitu kama rangi ya kaharabu. Katikati ya moto huo, ukatokea katikati yake mfano wa viumbe hai wanne. Onekana kwao kulikuwa hivi, walikuwa na sura ya mwanadamu.
Notice the color of the Spirit of God, which was above the likeness of these four creatures, was amber. Amber is yellowish.
Angalieni, rangi ya roho wa Mungu iliyokuwa juu ya mfano wa hao viumbe wanne ilikuwa ni kaharabu. Kaharabu ni manjano cha nikiwiti. Sasa angalieni, manjano cha nikiwiti, kaharabu. Lo, yeye ni yule yule jana. Yeye alijifunua mwenyewe kwa Ezekieli. Katikati ya ono la Ezekieli, nuru hii aliyoiona ikija juu ya hao wenye uhai wanne ilikuwa ni manjano cha nikiwiti. Alipomjia Yohana, alimtokea katika zumaridi ambayo pia ni manjano cha nikiwiti. Anakuja sasa kwa mfunuzi katika manjano cha nikiwiti. Anatujia sisi katika manjano cha nikiwiti, ile nuru. Tembeeni katika nuru, yeye ni nuru. Hebu tuende kwenye kifungu cha 26 sasa, tupate kusoma hadi cha 28. Kifungu cha 26. Na juu ya ang lo, tukapofika nyumbani, na watakeni mtie hilo alama, mkasome kila sehemu yake, kuokoa wakati. Juu ya anga lililokuwa juu ya vichwa vyao, palikuwa na mfano wa jiwe, onekana kwake kama jiwe la yakuti samawi. Na juu ya mfano huo wa kiti cha enzi, ulikuwa kwa mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu juu yake. Huyo alikuwa ni mwana wa Adamu, unaona, Kristo. Sasa, angalieni jinsi alivyokuwa, jinsi alivyovikwa hapa. Ikaona kama kwamba ni rangi ya kaharabu, angalieni, kumzunguka huyu mwana wa Adamu, kama kuonekana kwa moto ndani yake pande zote, ndani yake pande zote, tangu kuonekana kwa viuno vyake. Sikilizeni, iweni wa kiroho, iweni wenye kufahamu mioyoni mwenu mwenyewe hapa. Ninawaapisha katika jina la Yesu, simwambie mwingine jambo hili, ila kumbukeni tu jinsi lilivyo na baraka. Nika, hebu tuanzie tena kwenye kifungu cha 27. Sikilizeni kila mmoja, iweni wa ufahamu kabisa sasa. Nikaona kama kwamba ni rangi ya kaharabu, hiyo ni manjano cha nikiwiti, kama kuonekana kwa moto ndani yake pande zote, moto kuzunguka kaharabu cha nikiwiti.
Now, from the appearance of his loins, even upward, from his loins upward, and from the
sasa, tangu kuonekana kwa viuno vyake na juu, tangu viuno vyake kwenda juu, na tangu kuonekana kwa viuno vyake chini, naliona kama kwamba ni kuonekana kwa moto, tena palikuwa na mwangaza pande zake zote, moto pande zote.
As the appearance of a bowl, and in the
na kuonekana kwa upinde wa mvua, na katika rangi, katika siku za mvua, hivyo kulivyokuwa kuonekana kwa mwangaza ule pande zote, hivyo kulivyokuwa kuonekana kwake, na mfano huo wa utukufu wa Bwana. Nami nilipoona, nilianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja anenaye. Angalieni, mko tayari? Sikilizeni, wekeni hili sasa, mkeni tu kuwajulisha. Jim, unaweza kuishikilia kanda hii. Sikilizeni, la, si lazima niishikilie hapo, hilo ni sawa. Inamaanisha, iweke tu hiyo kanda, iruhusu hii kwa kanisa.
Notice this, now that you might know that the color of the light.
Angalieni hili. Sasa mpate kujua kwamba rangi ya nuru iliyo na Bwana na nuru ya Bwana inayomfuata Bwana, na ni kama Bwana ni kaharabu, manjano cha nikiwiti. Hiyo ndio nuru ile ile iliyo nasi leo hii, kama vile wanasayansi walivyoipiga picha, manjano cha nikiwiti, kaharabu. Wakati nikiwa mvulana mdogo, nami nimeiona kwa mara yangu ya kwanza, mnakumbuka watu wa zamani hapa, daima niliwaambia kabla ile picha halisi kupigwa, ilikuwa manjano cha nikiwiti, ambayo ni kaharabu. Sasa, wafanya mjue ya kwamba Roho wa Bwana, yeye alisema, alipoiona kutoka kwenye viuno vya kiumbe hai kilichosimama mbele zake, tangu kiunoni mwake kwenda juu, ilikuwa ni kama moto. Nuru tangu kiunoni kwenda chini ilifunikwa na nuru. Pande zote kulikuwako na rangi nyingi kama upinde wa mvua. Hiyo ni kweli? Na watakeni kukumbuka, Mungu angali anapatikana katika rangi zizo hizo. Tangu viunoni kwenda juu, moto, rangi ya kaharabu, iliyopigwa kwa kamera ya sinema ama kamera ya rangi. Kaharabu tangu viunoni kwenda juu, tangu viunoni kwenda chini, pande zote, rangi nyingi kama zilivyo kwenye upinde wa mvua angani baada ya mvua.
Jesus Christ, the same yesterday, today.
Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Roho Mtakatifu angali katika nguvu zake, angali kanisani mwake katika siku hizi za mwisho. Haya basi, sio mimi nilikuwa tu nimesimama pale, bali ni picha iliyopigwa. Na watakeni muiangalie hiyo, kile hasa Ezekieli alichoona, rangi zile zile, kwa njia ile ile, na akatenda vile vile, na kumulika vile vile, juu ya wale wenye uhai. Ni kitu gani? Wale wenye uhai wanawakilisha kanisa hai, kanisa linaloishi kwa nguvu na kufufuka kwa Kristo. Rangi zile zile za kaharabu zimelifunika tangu viunoni kwenda juu, tangu viunoni kwenda chini. Hakuna kubahatisha tena, sayansi imezipiga hizo picha. Angalieni rangi zao, angalieni tu rangi za moto humo ndani. Unaona, upinde wa mvua, angalieni hii rangi ya manjano zumaridi. Sasa, kwenye kamera hii, ilikuwa ni picha ya kawaida tu ya kamera ya mpiga picha. Kwenye kamera hii, ilikuwa kona rangi, picha za rangi, rangi ya Kodachrome. Angalieni hizo rangi za zumaridi mle ndani. Naiti ningeweza kuiweka kwenye nuru mahali fulani, ambapo mngeweza kuona mkiwa huko nyuma. Naweza kuona sasa, kama upinde wa mvua. Angalieni miale ikija huku na huku, kama upinde wa mvua. Kila moja rangi tofauti. Utalifikia hilo katika dakika chache. Hizo rangi ni nini na zinaonyesha nini?
Amen.
Oh, hilo linaufanya tu maskini moyo wangu kuruka kwa furaha. Kujua ya kwamba katika siku hizi tunazoishi, kwamba Kristo, wakati sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao, sakafu zingine zote. Nafikiri, kwa nini nisiweze kuelezea hilo? Kwa nini siweze kufanya ulimwengu ulione? Ulimwengu haukukusudiwa kuliona. Ulimwengu hautaliona. Kamwe hawataliona. Bali kanisa linapokea mtikiso wenye nguvu kuliko wote lililopata kuwa nao. Katika siku hizo wasingeweza kupiga picha yake. Wanaweza sasa kwa sababu wana vyombo vya kimitambo. Wale wanaojaribu kuichukua mitambo wapate kumkana Mungu, wanarudi moja kwa moja na kuthibitisha Mungu yupo. Hiyo ni kweli. Zumaridi, sasa kumbukeni, kamwe mimi sikujitungia hilo, na wasomeeni moja kwa moja kutoka katika Biblia. Angalieni ninaposoma, na muangalie, na muone ya kwamba ni Bwana Mungu yeye yule, hakuna tofauti. Angalieni kifungu cha 27, ikaona rangi ya kaharabu kama katika kuonekana kwa moto. Unaona, kama miali ikiwaka, unaona, rangi za kaharabu zikitoka kwenye moto. Mnaliona sasa? Kaharabu. Hii ni rangi ya kaharabu ikitoka katika moto. Hapa chini inasema, na kuonekana kama ubinde, ama upinde wa mvua ulio katika siku baada ya mvua. Upinde wa mvua katika siku baada ya mvua. Na kulikuwako na kiumbe hai, kile Yohana alichowakilisha kanisa zima, ilitwaliwa juu. Niwaambia, mmoja hapa katika ono anaweza kuwakilisha mwili mzima wa Kristo kufunikwa.
Now watch, and I saw the color of amber as the appearance of fire about with it, and the appearance.
Sasa angalieni, nikaona kwamba ni rangi ya kaharabu kama kuonekana kwa moto pande zote kwake, na kuonekana tangu kuonekana kwa viuno vyake na juu, na tangu kuonekana kwa viuno vyake na chini, naliona kama kwamba ni kuonekana kwa moto. Tazameni, angalieni moto ukienea. Kutoka kwa kitu gani? Upinde wa mvua, zile rangi saba. Sasa angalieni, una rangi saba hasa pale, na upinde wa mvua una rangi saba. Naliona kama kwamba ni kuonekana kwa moto, tena palikuwa na mwangaza pande zake zote. Kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulio katika mawingu siku ya mvua, hivyo kulivyokuwa kuonekana kwa mwangaza ule pande zote. Pande zote kukizunguka kiti cha enzi cha Mungu. Unaona? Ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwake, mfano huo wa utukufu wa Bwana. Sio Bwana sasa, utukufu wa Bwana. Utukufu wa Bwana ukilifunika kanisa lake, kwa sababu yeye yuko ndani ya kanisa lake. Amina. Lo, inasikika ni la kijinga kwa wasio na hekima, bali jinsi lilivyo kuu kwa wale waaminio. Hivyo kulivyo kwa kuonekana kwake na mfano huo wa utukufu wa Bwana, nami nilipoona nalianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja anenaye. Sasa yeye anaendelea na kuelezea maana ya hilo ono ambalo hatuna wakati wa kulifikia asubuhi ya leo.
Now notice how the Lord in his great mercy.
Sasa angalia jinsi Bwana katika neema yake kuu ametupa mambo haya. Sasa hebu tumchukue mwingine. Ezekieli na Yohana pia walimuona katika siri za rangi zake na nuru, na kuiita rangi ya kaharabu. Yohana baadaye, ninyi ambao huandika, mnayaandika maandiko. Yohana wa kwanza 1:5-7. Yohana baadaye, naye alikuwa katika kisiwa cha Patimo, yapata miaka mitatu wakati alipokiandika kitabu hicho. Wakati aliporudi, mzee wa miaka 90 na kitu, katika Yohana wa kwanza 1:5-7, yeye alisema, Mungu ni nuru. Yohana alikuwa na tukio, alikuwa amemuona na alijua yeye alikuwa ni nuru, nuru, nuru ya milele. Si nuru limwengu, si nuru ya taa, nuru ya umeme, nuru ya jua, bali nuru ya milele. Lo, jinsi ninavyompenda. Mungu ni nuru. Angalieni, tutarejea nyuma sasa, tuone mahali tulipo. Ngali bado kwenye kifungu cha tatu, sivyo? Tutakipata, tumaini. Pema. Yeye alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi, manjano cha nikiwiti. Sasa upinde wa mvua, naona ulikuwa ni upinde wa mvua. Hebu turudi kwenye Mwanzo 9 tuone. Katika Mwanzo 9:13, nasi tutaona hapa nyuma upinde wa mvua, wakati upinde wa mvua ulipotokea kwa mara ya kwanza. Mwanzo mlango wa 9, na tutaanzia kwenye kifungu cha 13. Mwanzo 9:13. Yote mnalipenda hili? No, inalipenda. Silifurahi tu, inalipenda mno. Angalieni, mimi naweka upinde wangu mawinguni, nao utakuwa ni ishara, angalieni, ishara ya agano kati yangu na inchi. Kati nini? Kati yangu na Nuhu, la, kati yangu na inchi.
And it shall come to pass, when I bring a cloud over the
hata itakuwa, ikitanda mawingu juu ya inchi, upinde utaonekana winguni. Nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi. Sasa anarejea kwenye agano lake kati yao, bali lile agano la upinde wa mvua, naona hilo agano lilikuwa uhai kwa Nuhu, kwamba yeye alimuokoa. Bali lile agano ambalo Mungu alifanya na nafsi yake lilikuwa ni upinde wa mvua, kwamba yeye asinge nini. Sasa itawaonyesha kile agano la Nuhu pamoja na Mungu lilichokuwa katika dakika moja. Bali hili hapa ilikuwa ni agano la Mungu mwenyewe pamoja na nafsi yake. Amina. Pinde wa mvua. Sasa, naona ya kwamba agano basi ni ishara. Ishara. Mungu alisema lilikuwa ni ishara hapa. Sivyo? Mnaona? Mimi naweka nini yangu? Mimi naweka upinde wangu winguni. Hiyo ni baada ya maangamizi ya ulimwengu ulioangamizwa kwa maji. Wote wenye mwili mbali na Nuhu waliangamizwa. Na utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na inchi. Sio mimi na ulimwengu. Ulimwengu ni kosmosi. Unaona? Bali hili ni kati yangu na inchi. Mungu alisema niliumba dunia hiyo. Nami niliisihi vibaya sana, hata nikaipindua juu chini tu na kuivunja vipande vipande. Haikunipasa kufanya hivyo labda. Kasema hata nilijuta, ilikuwa ni jambo la kutisha sana. Unafikiri itakuwaje atakapokuja katika hasira yake sasa? Kuwa sawa, ewe rafiki mwenye dhambi.
Oh, be watching and waiting that sight to behold.
Kesha ukingoja kuiona tamasha hiyo. Yeye iwaja tena. Mnaamini hilo? Yeye iwaja tena. Napenda hilo. Nanyi je? Lo, ungehesabiwa kama mmoja wa adui zake, nisingetaka kuwa hivyo. Nawe je? La, Bwana. Kuwa adui ama kuwa adui wake, kuwa pamoja naye kungekuwa sawa. Lakini dhidi yake, kuwa bila wa kwa ndani, uwe ukikesha na kungojea kuiona tamasha hiyo iwaja tena. Sasa agano, ishara ya nini? Ishara ya nini? Ya sadaka ambayo imekubalika. Sasa fungueni Mwanzo 8:20-22. Sasa Mwanzo 8:20-22, vema, moja kwa moja upande wa pili wa ukurasa. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa kila mnyama aliye safi na kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitalaani inchi tena, kulaani inchi baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu. Maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Na sasa tunaweza kusoma kifungu cha mwisho. Na muda inchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, baridi na joto, kiangazi na masika, mchana na usiku, havitakoma. Agano, jambo lile lile ambalo Yohana aliona. Yesu, agano la Mungu lililokubalika likizizunguka mbingu. Na karibu na yeye kulikuwako na upinde wa mvua pande zote za kiti cha enzi, ulioonekana mithili yake kama zumaridi, mwangaza wa kaharabu cha nikiwiti pande zote za kiti cha enzi. Mungu apewe sifa. Angalieni, wanuhu ulikuwa hasa sana, upinde wa mvua wanuhu ulikuwa hasa sana wa rangi saba. Mtu yeyote anajua upinde wa mvua una rangi saba. Sasa, rangi hizo ni zipi? Nyekundu, chungwa, urujuani, la, nyekundu, nyekundu, chungwa, chani kiwiti, samawati, nili na urujuani. Hizo ndizo rangi za upinde wa mvua. Sasa, kuna jambo la kilindi hapa, na hami itanibidi tu kugusia sehemu zake muhimu, maana wakati unaenda sana. Sasa kumbukeni, chungwa, ama nyekundu, chungwa, manjano, chani kiwiti, samawati, nili na urujuani. Sasa, kama mkiangalia, saba, angalieni, pinde saba za mvua, rangi saba, na maanisha upinde wenye rangi saba. Hiyo ilimaanisha pinde saba. Pinde saba, makanisa saba ya kiakisi taa saba. Kila taa imefunganishwa katika nyingine. Ilianza na nyekundu, nyekundu. Baada ya nyekundu, ikaja ya chungwa, ambayo ni uakisi wa nyekundu. Baada ya chungwa ilikuwa, baada ya chungwa inakuja manjano, ambayo ni nyekundu na chungwa zikichanganywa pamoja, zinakuwa manjano. Kisha kijani kibichi na samawati zinafanya nyeusi, kisha inakuja nili. Ndipo kutoka kwenye nili, inakuja urujuani, ambayo ni sehemu ya samawati. Haleluya.
Don't you see? God is seven.
Hivi hamuoni, Mungu katika upinde wake wa mvua wenye rangi saba, agano lake alilofanya, agano ambalo kupitia kwenye nyakati saba za kanisa, zile rangi saba, yeye angeiokoa dunia. Angefanya nini? Kumbukeni, yeye alilifanya na dunia rangi yake. Lakini sasa angalieni, upinde huu wa mvua pekee kimlalo, hufunika tu katika upinde nusu dunia. Hiyo tu, ni upinde wa mvua wa Nuhu ulitia rangi. Nini tu, ulifunika nusu tu ya dunia. Ulikuwa ni katika tao, hiyo tu, ndiyo unayeweza kuona. Lakini wakati Yohana alipomuona yeye katika rangi yake ya zumaridi, yeye alikizunguka kiti chote cha enzi cha Mungu. Nusu haijasimuliwa bado, yeye alifunika. Alinini tu, dunia inafanya tu tao, nusu yake tu, hizo ni nyakati za kanisa.
But when John saw him in this amber color, the amber color.
Lakini wakati Yohana alipomuona katika rangi yake ya zumaridi, rangi ya kaharabu, alizungukwa na kufunikwa kama duara ya nuru. Duara ya nuru. Duara ya nuru ya rangi ya kaharabu iliuzunguka utu wake. Mnaona? Rangi moja, Mungu mmoja juu ya wote, kupitia kwa wote na ndani ya wote, bali kuna nyakati saba za kanisa. Angalia almasi kuu, walikuwa wakizipata, unaweza kuzipata Afrika zikiwa barabarani. Usitubutu kuweka moja, maana haijakatwa. Ukiwa na moja ambayo haijakatwa, watakushtakia hiyo sasa hivi na kukupa kifungo cha maisha kwa sababu ya kuiweka. Ukiipata, ilete mara unapoipata. Sasa, wanachukua almasi hii. Oh, ni kitu kigumu. Meona mashine kubwa ya kusagia ya tani 40 imesimama hivi. Wanaweka hilo jiwe la samawati mle ndani, inalisaga. Inaliponda-ponda jiwe hilo kama tu majivu. Bali, haitaiponda almasi. Tani hizo 40 zikininginia kwenye Exceli, hapa juu, ikibingirika pamoja na hayo magurudumu makubwa namna hiyo, ikilivunja tu hilo jiwe vipande vipande. Bali almasi itapitia moja kwa moja humo, itasogeza chuma hicho cha tani 40. Lo, inapoponda na kupitia kwenye chujio, inachuja vichujio vingine, inaoshwa, alafu hatimaye inapitishwa kwenye njia ndefu. Meneja wa machimbo hayo makuu ya almasi ya Kimberley alikuwa mmoja wa mabawabu wangu huko chini mstarini, ndugu mnyenyekevu sana wa kupendeza. Alafu kwa yapata futi tatu juu ya maji hayo, mahali yanapotiririkia ni kosmolaini imewekwa pale. Unajua, mnakihitaji kitu hicho. Nini? Mida. Ni kitu gani kile tulicho nacho kwenye kabati mle ndani? Vaselini. Nasi tunaweka hiyo vaselini, yapata kilindi cha inchi moja huku juu kabisa kwenye mtelezo. Nayo inatelemuka, na angalia, kila wakati jiwe hilo linapopita hapo, itateleza moja kwa moja kwenye vaselini hiyo. Bali wakati almasi inapopitia juu yake, itanata. Almasi ni kavu na itanata kwenye hiyo. Nimeona wakiziokota hata hizo ndogo sana na kuzitenganisha kwa miwani. Nami nikawauliza ni kwa nini walikuwa wakifanya hivyo. Wakasema kuziuzia Marekani kwa ajili ya sindano za Santuri, za Victrola na kadhalika. Hazichakai. Unaona? Lakini hizo almasi kubwa sasa, hizo hapo, mpira mmoja mkubwa tu, lakini wakati wanazichukua na kuchukua mitambo ya umeme na kuzikata na kufanya almasi iliyokatwa, ni kwa kiisha kuzikata, ni kwa kisi rangi zinazowaka moto za karati yake, na itaakisi rangi saba pia. Lo, jinsi ambavyo Yesu, lo, wenda ukawa na pesa nyingi sana, wenda ukawa na msurufu wa Makadilaki, wenda ukawa mchungaji wa nyumba kuu ya maiti, ama kanisa kuu la kitu fulani. Wenda ukawa askofu, ama askofu mkuu, bali lo, ndugu, utakapo kipata kito hicho, hiyo almasi, mtu huuza mali yake yote alionayo na kuitoa na kadhalika. Uangalie yule mwanamwali aliyelala. Lo, yeye alifanya nini? Ilimbidi kuuza kitu fulani kusudi anunue mafuta yake. Ilimbidi kuuza nini? Maskini kanuni zake za imani na madhehebu na kadhalika. Aliuza yote aliyokuwa nayo kusudi ampate Kristo. Kristo, kile kito kikuu. Yesu, ule mwili, ina tikiti ya kwenda mbinguni wakati gari moshi litakapokuja kwenye asubuhi hizi zenye giza. Lo, ibaraka jinsi gani. Lo, jinsi bubujiko hilo lilivyo la thamani, linalonifanya mweupe kama theluji, sijui chemchemi nyingine ila damu yake Yesu. Hakuna umaarufu, hakuna mambo makuu, hakuna kitu, hakuna utajiri, hakuna kitu. Ipe tu hilo bubujiko la thamani. Hivyo tu, sina cha mkononi niletacho, na shikilia tu msalaba wako. Kito hicho kikuu, ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa kamilifu, ilikuwa kwenye umri wa miaka 33 na nusu, hapo Mungu alipokipitisha kwenye ule mtambo mkuu wa kuponda, wakati alipokipeleka kule na kuanza kukitengeneza, alikikata, akakipondaponda, akakijeruhi. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa uovu wetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake, sisi tuliponywa. Mungu alimfanyia nini mtu huyo mkamilifu? Kuna mmoja wao tu ulimwenguni. Mmoja tu ulimwenguni, na huyo alikuwa ni yeye. Naye Mungu akamkatia hapa, alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa sababu nilikuwa mwenye dhambi, je, aliacha mwangazo wa upinde wa mvua wa nyakati zake saba za kanisa unimulikie, ipate kujua ya kwamba alijeruhiwa kwa makosa yangu. Huo hapo upinde wako wa mvua wenye rangi saba. Alichubuliwa kwa makosa yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake, sisi tuliponywa. Mungu alimkata, akamjeruhi, akamponda na kumkata, ili aweze kuakisi kupitia kwa majeraha yake, yaliyokuwa yakifa, samaha wa dhambi, furaha, amani, subira, wema, upole, unyenyekevu. Zile roho saba za Mungu ni matunda saba ya roho, ambayo angeakisi kwa watu wake. Yeye alijeruhiwa, akatengenezwa na kufanywa, kusudi nuru ya Mungu ikiangaza kupitia mwili wa mtu huyo mmoja, iweze kuukomboa ulimwengu mzima. Itainuliwa juu ya inchi, itawavuta watu wote kwangu. Angalieni hizo pinde za rangi zinapoakisi. Lakini wakati Yohana alipomwona hapa, ilikuwa ni nini? Siku ya ukombozi ilikuwa imekwisha. Yote alikuwa yamekwisha, kwa hiyo alimwona amerudi kwenye hali yake ya asili, rangi ya kaharabu. Sio tu nusu ya ulimwengu, inaweza tu kuangaza juu ya nusu ulimwengu kwa wakati mmoja, unaona, linapozunguka. Lakini wakati Yohana alipomuona, ilikuwa ameketi akionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, rangi za kaharabu, zichanganye hizo mbili pamoja, unapata kaharabu. Rangi ya kaharabu pande zote za kiti cha enzi. Lo, jamani, lo, na... Nawaambia hilo lina nini tu, ingeweza kuendelea mbele zaidi na zaidi. Roho saba, rangi saba, nyakati saba za kanisa, wahudumu saba, taa saba, kila kitu kiko katika saba. Mungu amekamilika katika saba. Mungu alifanya kazi siku sita, siku ya saba akapumzika. Ulimwengu utadumu miaka 6,000, nayo 7,000 ni ule utawala wa miaka 1,000. Angalieni katika nusu duara, nusu haijajulikana. Sasa, hakika mambo haya yanawakilisha kitu fulani. Sasa, katika Kutoka 23:13 na katika Waebrania 6:12, Mungu alifanya agano na nafsi yake, kuapa kwa nafsi yake. Waebrania 13 inatuambia kwamba, ama 9:13, kwamba aliapa kwa nafsi yake. Hapa kuwapo na mkubwa zaidi wa kuapia, hapo alipomwambia Ibrahimu na Isaka, hapo alikuwa amemwambia Ibrahimu ya kwamba angefanya agano naye, agano la milele. Mungu, agano daima hufanywa kwa kiapo, kwa hiyo hapa kuwapo na mtu. Unaapa kwa mtu aliye mkubwa kuliko wewe, unaapa kwa mama yako, unaapa kwa taifa lako, unakula kiapo kwa kitu fulani, Unaapa kwa Mungu, bali huwezi kuapa isipokuwa iwe ni mtu aliye mkubwa kuliko wewe. Wala hapakuwapo na mkubwa kuliko Mungu, kwa hiyo je, aliapa mwenyewe kwa nafsi yake? Amina. Kuapa kwa nafsi yake ya kwamba angethibitisha agano hili. Amina. Lo. Akaapa kwake kwamba yeye atahudumisha uzao wa Ibrahimu. Uzao wa Ibrahimu ni nini kwa mataifa? Ubatizo wa Roho Mtakatifu, uzao wa Ibrahimu. Akaapa kwa nafsi yake, itawainua kila mmoja juu, itawapa uzima wa milele na kuwaweka tena hapa duniani. Tuna nini cha kuwazia? Kwa hiyo tunamuona kwenye upinde mduara wa rangi ya kijani kibichi, kaharamu. Hii ya kijani kibichi, kijani kibichi kinawakilisha nini? Uhai. Kijani kibichi ni isiyokauka. Siku zote ni kijani kibichi, ni uhai. Inamaanisha nini? Ya kwamba Mungu ameahidi, kwa kuwa aliapa huko katika mwanzo, ya kwamba yeye asinge nini? Akaweka upinde wa mvua angani, kwamba yeye hata uangamiza ulimwengu huu kwa maji tena. Yeye pia hula kiapo na kuapa kwa nafsi yake ya kwamba atafufua wazao wa Ibrahimu wote, na ulimwengu huu utakabiliwa na hukumu zote zake za kutikiswa. Zile hukumu tutakazopitia kwenye masomo yajayo ya usoni zitawaonyesha ambapo ulimwengu huu utateuka na kugeuka volkeno na kulipuliwa vipande vipande na juu chini na kila kitu. Lakini yeye huapa kwa nafsi yake ya kwamba hata uangamiza, bali ataupiga msasa tena na kuwaweka watoto wake duniani kwa ajili ya ule utawala wa miaka elfu. Lo jamani, ninatazamia kule kuja kwa ile siku ya furaha ya ule utawala wa miaka elfu, wakati Bwana wetu mbarikiwa atakapokuja kumchukua bibi harusi wake anayengojea. Lo, moyo wangu unatamani ukililia ile siku ya kuwekwa huru kutamu, wakati Mwokozi wetu atakaporudi duniani tena. Lo, jinsi tunavyotamani kuiona siku hiyo. Ye aliahidi ule utawala mkuu wa miaka elfu ungekuja. Na jambo lingine, sababu ya yeye kuzungukwa, yeye ni Mungu anayetimiza agano, atatimiza agano lake. Sasa hebu tukiende kifungu kinachofuata kwa vyovyote vile. Jamani, tunataka kuchukua kingine kimoja, nasi tuna karibu tu dakika 10-15 kufanya hivyo. Mmechoka sana? Mnataka kuendelea? Vema, hebu tuchukue kifungu cha 4. Na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi. Na juu ya vile viti, naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Huenda tusipitie kwenye kifungu hicho chote. Pema, hebu tuanze. Kifungu cha 4, angalieni sasa, wakati Yohana alipomuona ile rangi ya zumaridi imemzunguka. Tulipata rangi hizo zote, pinde za mvua na kadhalika, na yale hayo yote yalihusu. Sasa, kwenye kifungu cha 4, jambo la kwanza analozungumzia hapa, kwenye nini cha 4, vilikizunguka kile kiti cha enzi. Angalieni, ni picha nzuri sana hapa, msiikose, kile kiti cha enzi. Mwajua, hebu turudi nyuma kwa Musa. Musa, hatuna wakati wa kulichambua, kwa hiyo chukweni tu kile ninachosema. Musa, wakati alipopewa ono juu ya mlima Sinai, ninataka muone ya kwamba hiki hakikuwa ni kiti cha enzi cha neema tena. Hapo damu ilikuwa imekwisha na dhabihu ilikuwa imerudi tena, na walikuwa wamekubalika, nayo damu haikuwako kwenye kiti cha rehema. Basi sasa ilikuwa ni kiti cha hukumu, kwa kuwa ngurumo na radi zilitoka kwake. Hiyo ni kweli? Kumbukeni, ilikuwa ni kama mlima Sinai. Wakati Musa alipopanda mlima Sinai, nini kilitukia? Ngurumo, radi, na hata kama ng'ombe au ndama au kondoo au yeyote yule, hata akiugusa ule mlima, hana budi kufa. Biblia ilisema, tetemeko la nchi lilikuwa kubwa sana, hata Musa akaliogopa. Naye akasema, vua viatu vyako hapa, uko mahali patakatifu. Yoshua, yule shujaa hodari, aliyekuwa awavushe hao watoto na kuwagawia urithi wao, angeweza kufika tu nusu ya mlima huo. Hapa alisimama Musa kule juu, huku rangi za Mungu zikimulika na radi na zumaridi zimemzunguka, akiangalia zile amri zikiandikwa. Amesimama mbele za Mungu, ile sauti ikimjibu, Musa uko wapi? Vua viatu vyako, umesimama mahali patakatifu. Kiti cha hukumu kilikuwa hivyo sasa. Hakuna kitu kingaliweza kusimama hapo ila waliokombolewa. Kwenye dhambi asingaliweza kukikaribia hata kidogo. Imekwisha kile kiti cha hukumu. Vema, sasa Musa alifanya vitu duniani akaifanya maskani kama vitu alivyoviona mbinguni. Unajua hilo, sivyo? Unaona Paulo alifanya jambo lile lile. Hapana budi, Waebrania 9:23, kwamba Musa alifanya vitu kama tu alivyofanya. Naye Paulo katika ono lake, wakati alipopaa mbinguni, wakati alipokifundisha kile kitabu kikuu cha Waebrania, pana shaka aliona katika ono lake kitu kile kile alichoona Musa, kwa sababu alisema ya kwamba alikifundisha kitabu kile cha ajabu cha Waebrania, jinsi ambavyo Ukristo ulikuwa ndio mfano wa agano la kale. Yeye alikuwa ni mwalimu mkuu. Paulo alikuwa. Sasa hicho kilikuwa ni kitu chake cha enzi wakati huo. Alafu katika, hebu tu nini tu, hakuna haja, siwezi, ilikuwa nikitaka kuruka hili, bali siwezi kamwe kuliruka. Ubao uko wapi? Uliurudisha? Umerudishwa, Doc. Pema, labda ninaweza kuwafanya mlione kutoka hapa. Sasa, chukueni penseli zenu na karatasi, kwa kuwa ninataka kusema jambo fulani hapa. Ilikuwa nimeketi asubuhi ya leo, wakati kitu fulani kiliponijia. Sasa, nitawaambieni kile nilichofanya, kama mkiangalia, nimelichora nyuma ya hapa. Mnaona, nilichora tu sawasawa na vile Roho alivyonipa, mnaona, nikachora hapa jinsi ingekuwa. Ila ninataka kusema jambo fulani papa hapa. Sasa, Mungu wakati ameketi kwenye kiti cha enzi, yeye ni hakimu basi. Hiyo ni kweli? Hakimu hutoa hukumu lini? Anapokuja kwenye kiti chake cha hukumu, kiti cha enzi. Sasa, na watakeni muangalie jinsi agano la kale lilivyofanywa, jinsi nyua zilizokikaribia kiti chake cha enzi lilivyofanywa, na jinsi Yohana alivyoona hapa. Hatutalifikia asubuhi ya leo yote, lakini vile Yohana alivyoziona nyua zile za kule kumkaribia yeye, na jinsi kuzikaribia nyua zake kulivyo. Sasa, lo, napenda hili. Sasa, katika agano la kale, ulikuwa na kile kilichoitwa kusanyiko, ambapo watu walikusanyika. Jambo la kwanza, kabla ya kuingia, kusanyiko, kuingia mle, ilibidi waje chini ya damu iliyomwagika, nyua za nje. Kwanza walikuja kwenye maji ya farakano, ambapo ndama mwekundu alichinjwa na kufanywa maji ya farakano. Huyo ni mwenye dhambi anayekuja na kulisikiliza neno. Hivyo ndivyo huyu rabii mkuu wa Kiyahudi alivyoletwa kwa Bwana. Alinisikia nikihubiri juu ya hilo huko nini, huko Tulsa. Huko Tulsa, hiko ilikuwa. Ulikuwa huko Tulsa, Oklahoma, naye akaja pale, mtazamaji tu. Naye akaenda baada ya ibada, akasema, ninajua, akasema, yeye ni mmoja wa marabii saba walio hodari sana ulimwenguni. Basi alikuja kule, akasema, ninataka kuona kile hao wafanyabiashara wa Kristo, wanawaita wa Pentekoste. Ninataka kuenda kule niketi chini, nisikilize. Na wakati Bwana aliponifanya kuzungumza juu ya dhabihu ya ndama mwekundu, baada ya ibada alikutana na baadhi ya ndugu kule nyuma, akasema, ningetaka kukutana na mtu huyo. Najua ya kwamba hata hana elimu, lakini akasema, mimi ni rabii wa Kiyahudi anayejua mitazamo hiyo yote mbalimbali na vitu kama hivyo. Kasema, sijawahi kuona hilo maishani mwangu mwote. Kasema, sijawahi kuliona. Na sasa, yeye ni rabii Pentekoste aliyejazwa na Roho Mtakatifu, akienda kila mahali akihubiri injili. Rabii Pentekoste, hivyo anavyojiita. Alienda kwenye hoteli ya Washington Yuri hivi majuzi, wakati tulipokutana huko kwa ndugu Jack. Naye mama huyo alimfahamu, akasema, rabii, akasema, tuna chumba kizuri kwa ajili yako, ila akasema hatujaweka televisheni mle. Akasema hivyo vitu ni kuzimu visheni, vitupeni nje, sivitaki hapo ndani. Kwa vyovyote vile vingalikuwa hapo ndani, ningewafanya mvitupe nje. Akasema rabii, akasema, mimi ni rabii Pentekoste. Haleluya. Kasema, sasa utakapoenda Israeli, ndugu Branham, inataka kwenda pamoja nawe. Kasema, tunaweza kuipelekea watu wetu. Ikasema, sio sasa rabii, sio sasa, sio sasa, wakati haujawadia bado, ngoja kidogo. Sasa, tazameni mahali hapa patakatifu. Sasa, unapoingia kwenye hizi nyua, na kwanza palikuwa ni nyua za nje. Papili palikuwa na madhabahu, ambapo sadaka ilitolewa, madhabahu ya shaba. Alafu nje ya madhabahu ya shaba, kulikuwa na pazia lililoninginizwa hapa, lililoingia kwenye patakatifu pa patakatifu. Mle ndani mlikuwamo na kiti cha rehema. Mle ndani mlikuwamo na makerubi. Hilo ndilo nalotaka kuendea katika somo letu lijalo, hao makerubi wanaokifunika kiti cha rehema. Lo, jamani, mimi tunaweza tu kukaa mwezi mzima juu yake, juu ya huyo kerubi. Sasa angalieni wakati wakiingia ndani. Kusanyiko lingeweza kuja pale, makuhani wangeweza kusimama hapa, bali kuhani mkuu ndiye tu angaliweza kuingia pale mara moja kwa mwaka akibeba damu. na ilibidi avalie kwa njia fulani, vazi fulani, ilibidi awe na kengele na komamanga moja kwa nyingine, na alipotembea ilibidi atembee kwa njia fulani. Wakati akitembea alicheza mtakatifu, takatifu, mtakatifu kwa Bwana, mtakatifu, takatifu, mtakatifu kwa Bwana. Hizo kengele na komamanga zililia pamoja, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Kwa nini? Alikuwa akimkaribia Mungu akiwa na damu ya agano mkononi mwake, ikienda mbele zake akibeba damu, ametiwa mafuta. Lo jamani, kwa manukato fulani ilibidi nguo zake zishonwe na mkono uliojazwa na Roho Mtakatifu, mikono iliyosajiliwa ishone nguo zake, ua la uandani, mafuta ya kupaka yakamiminiwa kichwani mwake, yakatiririkia kote kwenye ndevu zake, halafu mwilini kwa manukato ya kifalme. Komamanga na kengele, akichukua damu ya mwanakondoo asiye na hatia, wala hathubutu kulikaribia hilo pazia nje, angefia papo hapo alipokuwa amesimama. Kwa hiyo ilimbidi aende akitembea kwa njia fulani, mtakatifu, takatifu, mtakatifu kwa Bwana, mtakatifu, takatifu, mtakatifu, akimkaribia Mungu kwa Bwana, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Basi alienda pale na kutoa damu kwenye kiti cha rehema mara moja kwa mwaka, na wakati akiwa mle alijaliwa kuona utukufu wa Shekina. Wakati ile nguzo ya moto, ile nuru ya kaharabu iliyoshuka iliyowaongoza wale wana kutoka Israeli, hata alilitia hekalu moshi, hata hakuna mtu angeweza kuliona. Utukufu wa Bwana ulishuka mpaka lote likajaa moshi. Ndipo akaja mwenyewe akaingia nyuma ya pazia na kutulia juu ya kiti cha rehema katika patakatifu pa patakatifu, mahali patakatifu zaidi, panaitwa patakatifu pa patakatifu. Naye ilimbidi avalie kwa namna fulani, atembee kwa njia fulani, atiwe mafuta kwa njia fulani. Yeye alikuwa ni mtu maalumu kuingia mle, jinsi ambavyo kusanyikwa hapana shaka ilimuonea wivu. Bali Yesu alipokufa, pazia la hekalu lilipasuka. Sio tu kuhani mkuu, bali yeyote atakaye anaweza kupata upako ule ule wa utukufu wa Shekina na kutembea maisha matakatifu, takatifu, takatifu, mtakatifu kwa Bwana, na kuukaribia uwepo wenyewe wa Mungu kwa damu ya Yesu Kristo mbele zake. Anaenda pamoja na Bwana Yesu. Huyu hapa mtu mgonjwa, yeye ni ndugu yangu, yuko kwenye kitanda cha mauti sasa hivi apate kufa. Inakukaribia wewe, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Kwa sababu gani? Kama kuhani mkuu. Kwa sababu gani? Kwa niaba ya ndugu yangu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Haya basi, matembezi yako ya kila siku, mazungumzo yako ya kila siku, matendo yako ya kila siku, moyo wako, nafsi yako na yote, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Hakuna shina la chuki, hakuna chochote kingine. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Tunapoanza kukaribia kwa niaba ya ndugu yetu atakaye na aje, ametiwa mafuta, damu ikiwa mbele yake, damu ikimtangulia akicheza, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Sasa hizo zilikuwa ni nyua za nje, mahali patakatifu, na patakatifu pa patakatifu, haya yalikuwa ni madhabahu ya Mungu duniani. Angalieni, yalifananishwa na yale ya mbinguni. Sasa tutarudi moja kwa moja tena kwenye andiko lili hili. Lo, yote tunapopitia kwenye Ufunuo tunaweza kurejea moja kwa moja kwenye hili tena. Unaona? Sasa yeye, Yohana anasimama wapi? Kwenye zile nyua. Hebu tusome mbele kidogo tu hapa, kusudi muipate picha yake. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme, ngurumo, sauti, na taa saba za moto. Ngojeni mpaka tutakapo zifikia hizo, zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi, hizo roho saba za Mungu, zikiakisi nuru ya Mungu kanisani, moja kwa moja kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Sio kupitia kwenye seminari, sio kupitia kwa askofu fulani, bali kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, kwa ufunuo wa nguvu za kufufuka kwake, zikimfanya yeye yule yule jana, leo na hata milele. Hizo nyota saba zikisimama pale, zikiakisi nuru hiyo, nuru ya Shekina, kutoka kwenye utukufu wa Shekina, kutoka patakatifu pa patakatifu. Taa saba za moto zimewekwa juu ya hivi vinara vya taa, zikiakisi nuru yake, rangi zake, za nguvu zake za kufufuka kwake, moja kwa moja kanisani. Amina. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwako wenye uhai wanne, wamejaa macho mbele na nyuma. Naye anaendelea mbele na kuanza kutoa hao wenye uhai, sawa na wale Ezekieli aliyowaona, hao walinzi, mmoja kama mwanadamu, mmoja kama simba, na mmoja kama tai. Ilikuwa ni kitu gani? Sasa tazameni, unapowaingiza na kuonyesha huyo simba wa kabila la Yuda na hao wote mbalimbali kutoka kwa makabila yao walioketi kwenye kuta nne, na walikuwa wakikilinda kiti hiki cha rehema. Lo, ni picha ya jinsi gani? Lo, nina nini tu? Kuna siku kuu zilizo mbele. Kama tulivyowaona sasa, hicho kilikuwa ni kiti cha enzi cha Mungu mbinguni. Musa alikitengeneza kwa mfano duniani. Kilikuwa ni kiti cha enzi cha Mungu kwa sababu kiti chake cha hukumu kilikuwa kimewakilishwa hapa duniani katika patakatifu pa patakatifu. Mungu, Israeli wote walikuja mahali hapo pamoja kupata rehema, maana Mungu alikutana tu chini ya damu iliyomwagika. Sasa sikilizeni kwa makini. Ndipo utukufu wa Shekina ukainuka kutoka kwenye kiti hicho cha rehema siku moja, na ukatulia kwenye maskani nyingine. Amina. Hii, Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. Kiti cha hukumu cha Mungu. Ukinena dhidi yangu, utasamehewa. Ukinena juu ya mwingine, mwingine anayekuja, kiti kingine cha rehema. Ukinena neno dhidi ya mwana wa Adamu, nitakusamehe. Bali siku moja, Roho Mtakatifu atakuja kuishi katika mioyo ya watu, neno moja dhidi yake, halitasamehewa kamwe. Inaendelea kuwa kali zaidi na zaidi wakati wote ile hukumu, maana Mungu anaendelea kuishiwa na saburi akijaribu kuwafanya wenye dhambi waje kwake wakapatanishwe. Kwanza, yeye alikuwa mbinguni juu akiangaza kupitia nyota. Pili, alikuwa duniani akiangaza kupitia utukufu wa Shekina. Alafu akaja na kufanyika mwili akaishi miongoni mwetu, angali anamaliza saburi yake. Kisha akawakomboa wanadamu kwa damu yake, akaingia kanisani mwake katika umbo la Roho Mtakatifu na kunena dhidi ya huyo, ni jambo lililomalizika, limekwisha. Sasa mnaweza kuona mahali kule kutikiswa kulikoingilia, ambako wakati hawatambui, watu hawezi kuelewa maana yake. Sasa, kiti cha enzi cha kwanza kilikuwa mbinguni, kiti cha hukumu. Kiti cha enzi cha pili kilikuwa katika Kristo. Kiti cha enzi cha tatu kiko ndani ya mwanadamu. Sasa, hebu nichukue kitu hiki kidogo ambacho nimechora hapa. Tafanya, laiti ningalikuwa na ubao wa kuandikia ambao ningeweza kulifanya lieleweke vizuri zaidi kwenu. Tutachukua na kuchora nyua, kuzichora tu kama duara ya mviringo au namna hii moja wapo. Sasa tutachukua, inaamini, namna hii labda ingekuwa ni bora zaidi. Tutachukua na kufanya nyua. Sasa, mwanadamu ni nini? Yeye ni kiumbe cha sehemu tatu. Mwili, nafsi na roho. Ni wangapi wanaojua hilo? Angalieni njia ya kumkaribia Mungu. Moyo wake ni nini? Mnaukumbuka ule ujumbe wangu? Mungu aliuchagua moyo wa mwanadamu kama mnara wake wa kuongozea. Ibilisi alichagua kichwa chake kama mnara wake wa kuongozea. Naona, anamfanya aone mambo, kuangalia kupitia macho yake. Lakini ndani yake, Mungu katika moyo wake humfanya aamini mambo ambayo hawezi kuyaona. Sivyo? Unaona? Mungu yuko ndani ya moyo wake. Ndani ya moyo wa mwanadamu kuna kiti cha enzi cha Mungu. Unalipata? Mwanadamu, Mungu alifanya kiti chake cha enzi katika moyo wa mwanadamu. Sasa angalieni, sehemu ya kwanza ya mwanadamu ni nini? Sehemu ya kwanza ya mwanadamu ni mwili. Sehemu ya pili ni nafsi yake, ambayo ndiyo asili ya roho yake, ambayo humfanya jinsi alivyo. Yeye anakaribia sasa. Sasa, sehemu ya tatu ya mwanadamu ni roho yake, na hiyo roho yake ndiyo kiini cha moyo wake. Na katika kiini cha moyo, ndipo Mungu anapokuja kwa ajili ya kiti cha enzi. Mnakumbuka hivi majuzi, magazeti yalitoa katika Chicago, yapata miaka minne iliyopita, wakati maskini mwaminio, maskini asiamini hasa, alikuwa akisema ya kwamba Mungu alifanya kosa kupitia kwa Sulemani wakati aliposema jinsi mtu awazavyo moyoni mwake, kasema hakuna uwezo wa akili moyoni wa kuwazia. Angewezaje kuwazia kwa moyo wake? Inabidi ya nini? Alimaanisha kichwa chake. Kama Mungu angalimaanisha kichwa chake, yeye angalisema kichwa chake. Kama vile Musa. Vipi kama Musa, Mungu angalisema, Musa, vua viatu vyako uko kwenye mahali patakatifu. Aseme, vema, kwa nini nisitoe tu kofia yangu? Hilo ni sawa vile vile. Yeye alisema viatu. Hakusema kofia, alisema viatu. Na wakati yeye aliposema tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, yeye hakumaanisha Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Alimaanisha tu kile yeye alichosema. Wakati aliposema una budi kuzaliwa mara ya pili, yeye hakusema unapaswa. Yeye alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kamwe hakusema labda zitafuatana nao. Yeye husema analomaanisha. Naye ni Mungu, wala hawezi kulighairi. Yeye anajua kilicho kikamilifu. Kwa hiyo yeye anakifanya namna hiyo, na hivyo ndivyo yeye anavyokikusudia kuwa. Nawe huna budi kukifikia hicho. Sio yeye ashuke aje kwenye wazo lako, inakubidi kupanda juu kulifikia wazo lake. Hiyo ndiyo tofauti. Sasa kwenye mfumo huu wa mwili, nafsi. Sasa kama utachukua neno nafsi na kuliangalia, itakuambia katika kamusi ya Biblia ama Webster mojawapo, ni asili ya roho. Sasa huyu hapa mtu, tuseme huyu hapa John Doe, vema, John Doe, na huyu hapa Sam Doe, vema. Sasa John Doe ni mwanadamu, mwili, yeye ni ndugu ya Sam Doe. Sasa John ni roho, nafsi, mwili, naye Sam Doe ni kitu kile kile, mwili, nafsi, roho, kama yeye alivyo, mwili, nafsi, roho. Sasa mtu huyu ni muovu, katili, udanganya, uiba, ulagai, kufanya uzinzi, jambo lolote ovu analoweza kufanya. Bali mtu huyu amejaa upendo, amani, furaha. Wote wawili wana nafsi, mwili na roho. Vema, tofauti yake ni nini? Mtu huyu anaweza kurudi na kusema, ninamkumbuka mama yangu, ninakumbuka mambo tuliofanya tulipokuwa wavulana. Wote wawili wanaweza. Wote wawili wana roho, wote wawili wana nafsi, wote wawili wana mwili. Bali, asili ya roho ya mtu huyu ni ovu. Asili ya roho ya mtu huyu ni nzuri. Mnaona? Kwa hiyo, asili ya roho ndiyo nafsi ya mwanadamu. Mnaona? Kwa hiyo, sasa, Mungu anajaribu kuingia ndani ya nini? Roho na moyo wa mwanadamu. Roho hukaa moyoni. Mnajua, nayo sayansi ilisema, kwa kuwa sikumaliza hilo, kwamba mwanadamu asingeweza kuwaza kwa moyo wake. Ipo sayansi ikaanza kugundua kwamba kuna sehemu ndogo katika moyo wa mwanadamu, sio katika moyo wa mnyama, bali katika moyo wa mwanadamu, isiyo hata na seli ya damu wala chochote kile. Walisema, hapana shaka, ipo mahali ambapo nafsi inakaa ama roho. Waacheni tu, watavichukua vitu vyao vya kipumbavu na kumthibitisha Mungu. Hiyo ni kweli. Mungu huwafanya wapumbavu kumshuhudia. Sasa hiyo hapo, vichwa vikubwa magazetini. Msichana mdogo wa ndugu Boze alisema, ndugu Branham, unajua kile ulichokuwa ukisema hivi majuzi? Nasema, angalia sayansi tayari imekiona. Nasema, vema, Mungu abarikiwe. Ninataka hilo, dada, nataka hilo. Nafsi ya mwanadamu ndiyo asili ya roho, nayo roho inakaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Sasa, nyua za nje ni nini? Hizo ni mwili. Unaona? Hicho ndicho kitu cha kwanza unachofikia, mwili. Unabudi kumaliza huo kwanza. Unabudi kupita zaidi ya mwili. Sijisikii kuamka na kwenda kanisani. Barabara zinateleza sana na kuna joto kupita kiasi. Lo, kanisa sijui. Huo ni mwili. Pema. Sasa unabudi kumaliza na kupita huo. Mungu hana budi kupitia huo. Wakati mwingine yeye ajapo, hana budi kuingia kwenye nafsi. Hiyo ni asili yake. No, akina Jones watasema nini kunihusu mimi? No, jamani, wajua, kanisa langu litanifukuza kama nikifanya kitu kama hicho. Mnaona? Bali, huna budi kwenda uipite hiyo. Na unapokwenda kuipita hiyo, basi yeye anaingia moyoni, na hapo ndipo yeye anapoketi kwenye kiti cha enzi. Huyo ni Roho Mtakatifu ndani yako. Yesu alisema, ingekuwa bora zaidi kwamba jiwe la kusagia lifungiwe shingoni mwako na utoswe kwenye kilindi cha bahari kuliko hata kumkosesha mojawapo wa wadogo hawa wanaoniamini mimi. Msiwadhuru hata kidogo, hata kuwakosesha, kuwaudhi tu kuhusu jambo fulani. Ingefaa sana wewe ungalizamishwa baharini ama hukuzaliwa duniani kuliko hata kumkosesha mmoja wapo. Je, alimaanisha hilo? Angeweza kusema uongo? Mitume walisema hilo? La. Yesu alilisema. Yesu alisema, kama hata ukimkosesha mmoja wapo, hawa watoto wadogo wanaoniamini mimi, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Jamaa mkubwa mnene mno anasema, lo, ninamwamini. Haleluya. Je, umewahi kunena kwa lugha, kufasiri lugha, kutoa pepo, maono na kadhalika kama yeye alivyoahidi? La, siku hizo zimepita. Yeye si mwaminio, yeye ni anayejifanya mwaminio. Yesu alisema, maneno ya mwisho aliyosema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. limwenguni kote na kwa kila kiumbe. Hiyo ni kweli. Nitafuatana na mwaminio hata nitakaporudi. Hayo ndiyo maneno ya mwisho aliyosema. Wangapi wanaojua hilo? Biblia, Marko 16. Sasa mnaona, yeye ni anayejifanya mwaminio. Lakini unapompata mwaminio ambaye kweli anaamini, pamoja na ishara zinazofuata, na unaona unyenyekevu wa maisha yao, sio mwigaji, jua kwamba hao ni Wakristo, mtu halisi wa kweli, tulia tu, jambo unalopaswa kufanya ni kujiunga nao moja kwa moja, uanze kusonga mbele, maana unapitia moja kwa moja kwenye barabara kuu ya mfalme. Sasa, ni jambo gani linalotukia? Angalieni hili. Nyua za nje zilikuwa ni wakati wa Luther, tunapoanza kwenye mwili wa kanisa la kimataifa. Mnakumbuka, walikuwa ni Wayahudi mpaka kufikia wakati wa AD 606, wakati ilipofikia kwenye Thiatira. Karibu wote walikuwa ni waongofu wa Kiyahudi. Ni baada ya Wayahudi ilishuka hapa kwenye Wayahudi na wa mataifa pia, bali zaidi sana ni la Kiyahudi. Bali kweli inapofikia kwenye wakati wa kimataifa, inapofikia upande huu, mnaona wanakuja Martin Luther, John Wesley na kadhalika. Mnaona? Sasa, waangalie hawa watatu baada ya ule wakati wa giza, wakaja mpaka kwenye wakati wa katikati na kuvuka. Wakati unapokuja, angalieni hizi nyua za nje. Mnaona? Mwili, nafsi, roho. Mnaona? Nyua za nje, mwili. Mahali patakatifu. Wanazarayo, Pilgrim Holiness, Methodisti huru. Mnaona? Na patakatifu, papatakatifu, kurudi katika Pentekoste. Mahali ilipoanza hapo mwanzo, mnaona, kurudi hata mwanzo. Sasa, kama mnachora, ninataka kutia alama. Sasa, yapo malango matano yanayoingia kwenye mwili, yanayoudhibiti mwili. Najua hilo. Sivyo, hiyo ni zile hisi tano. Ni hisi ngapi zinazoudhibiti mwili? Tano. Kuona, kuonja, kuhisi, kunusa, kusikia. Hiyo ni kweli, huo ni mwili, nyua za nje. Sivyo ni vitu usivyoweza kutegemea kwa sababu ni mwili.
The inner courts then, we have the inner courts which is the next altar. And the next altar comes in and it comes in with
nyua za ndani basi, tuna nyua za ndani ambazo ndizo madhabahu inayofuata. Nayo madhabahu nyingine inakuja, nayo inakuja na dhamiri, dhana, kumbukumbu, hisia kali na upendo. Hizo ndizo zile hisi tano zinazodhibiti nyua za ndani. Hiyo ni nafsi.
Senses of affections, that's the soul.
Hisi za upendo, hiyo ni nafsi, upendo na kadhalika. Alafu inayofuatia kwenye kipima maji hiki hapa ndani, kuna pia kumbukumbu na dhamiri na rehema na kadhalika na dhana. Unaketi na kuwazia mambo, unafanya nini? Ufanyi hivyo katika mwili wako, hisi zako haziwazii, ni ua wa ndani ulio ndani yako. Ina milango mitatu. Tunafanya nini? Tunavunja sasa, msilikose. Kutoka kwenye mwili, zile hisi tano. Kwenye hiyo nyingine, nafsi, nyua za ndani. Lakini sasa, unaingia kwenye moyo. Unaona? Sasa, hapo ndipo ninyi wa Pilgrim Holiness na Methodisti wazuri mlipokaa kwenye madhabahu hiyo huko nje. Unaona, mko kwenye zile nyua. Ninyi wa Lutheri na kadhalika, mmerudi kwenye mwili. Huko nyuma pamoja na zile hisi tano, yale macho yanayoweza kuona na kutambua. Unaona? Hawa hapo wa Pilgrim Holiness wanakuja, ambao walikuwa tu ni Methodisti huru, wakaja kwenye nyua za pili na kuamini katika utakatifu, maana paliitwa mahali patakatifu ambapo dhabihu iliwekwa. Lakini mara moja kwa mwaka, kuhani mkuu aliingia katika patakatifu pa patakatifu, ambapo palihukumiwa. Huo ulikuwa ni wakati wa Kilutheri, alafu wakati wa Kimethodisti, alafu wakati huu, mwangaza wa kanisa ukija, ambao unafanana na mfumo wa mwanadamu. Basi tunaingiaje kwenye hili? Sasa kumbukeni, kulikuwako na pazia, pazia linaloning'inia kati ya mahali patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Katika patakatifu pa patakatifu, ndipo Kristo anapokuja na kuketi kwenye kiti cha enzi cha moyo wako, Kristo anatawazwa.
He comes through justification. Is that right? Sanctification. And then by
anapitia kwenye kutakaswa. Hiyo ni kweli, kutakaswa. Halafu kwa nini moja? Maji. Kwa kanisa moja, kwa kanuni moja ya imani, la, kwa roho mmoja, kutoka hapa, sote tunabatizwa kwa mwili mmoja, ambao ni mwili wa Kristo. Kwa kitu gani? Roho Mtakatifu. Ni nani anayeingia? Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Wapentekoste, kila atakaye, pazia hilo. Unajua ni nini pazia hilo linalofunika moyo wako kutoka kwake? Mko tayari? Hilo pazia linaitwa hiari.
You get the picture now? The senses.
Mnaipata hiyo picha sasa? Zile hisi huko nje, zile hisi kwenye mwili na hisi za nafsi, na lile pazia kati ya hizo na mahali patakatifu, patakatifu pa patakatifu. Na jinsi tu unavyoweza kuingia mle ni kuwa na hiari yako. Kwa maana yeyote, kitu gani? Kila anayepeana mikono, kila anayezamishwa majini, kila anayejiunga na kanisa, kila anayepitisha barua yake, kila afanyaye, la, kila atakaye na aje ng'ambo ya pazia. Hebu Kristo aje kwenye hizo hisi, useme, vema, ninapaswa, sitaki kwenda jehanamu, hilo ni jambo moja, nitajiunga na kanisa, vema, Mlutheri, vema, nitawaambia nini, ninaamini ya kwamba ninapaswa kuishi maisha tofauti niwezayo, utakaso madhabahuni, vema, Methodisti, vema, halafu yeyote atakaye na apite kwenye pazia lililopasuliwa, lo, utukufu kwa Mungu, niko upande ule mwingine, haleluya kwa jina lake. Lo jamani, yeyote atakaye na ayararue mapazia ya mapenzi yake mwenyewe na amruhusu Mungu aingie moyoni mwake, huyo hapo Kristo juu ya kiti chake cha hukumu katika moyo wa mwanadamu. Itakuwaje? Unasema sina budi. Lo, inaweza kufanya mizaha michafu, haini hukumu. Kwa nini? Hawana chochote inachoweza kuhukumu. Hakuna mtu mle kuliondoa. Hakuna mtu mle wa kukuhukumu. Vema, nitakwambia, wanawake wanasema, inaweza kuwa na nywele fupi, haini hukumu. Si ajabu, unaona? No, ninaweza kuvaa kaptura, ninaweza kufanya hili, mimi. Wanaume walisema, haini dhuru kuvuta sigara, wala haini dhuru kucheza karata na kutupa dadu na lolote wafanyalo, haini dhuru. Na wangali ni wafuasi wa kanisa, unaona? Haini dhuru kufanya hivi. Kwa nini? Kwa nini? Hakuna kitu mle cha kukuhukumu. Bali Kristo anapoingia, umefanya madhabahu moyoni mwako na dhambi zako zinachukuliwa kila siku. Yule mtakatifu mashuhuri Paulo, yeye alisema, ninakufa kila siku, hata hivyo mimi ni hai. Bali si mimi niishie, Kristo yuaishi ndani yangu. Hiyo hapo pazia la ndani. Lo, ndugu, dada, kuharakisha, najua, lo, la, mimi kamwe siwezi kulimalizia. Nimepitiliza wakati. Hebu tuone. Hebu ni nini tu? La, afadhali nisifanye hivyo. Naona ninataka kuwachukua wale wazee 24, nami najua ninawachelewesha nyinyi nyote kwa chakula chenu cha jioni. Tuta nini tu? Hebu tuone kwamba ni wangapi wanaosema tuwachukue wale wazee 24. Nini tu? Pema, hebu kidogo. Pema, hebu kidogo. Wazee 24, basi hebu tuwachukue upesi sana sasa, wanaokizunguka kile kiti cha enzi, na walikuwa 20 pande zote za kile kiti cha enzi. Sasa mnaona kile kiti cha enzi kiko wapi sasa? Moyoni. Katika moyo wa nani? Washiriki wa zile nyakati saba za kanisa, Kristo. Ukisema neno dhidi ya tendo lao, umehukumiwa. Utawajibikia hilo kwenye siku ya hukumu. Na ni nani watakaoihukumu dunia? Watakatifu wataihukumu dunia. Danieli aliona akina nani wakija pamoja na 10,000 × 10,000 watakatifu. Vitabu vilifunguliwa wenye dhambi. Kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima, yule mwanamwali aliyelala. Lo jamani, hivi hawawezi kuona hilo? Kanisa lililolala, wale waliotoka kwenda kumlaki bwana harusi, waliacha mafuta yaishe kwenye taa yao. Kamwe hawakuingia humu, hawakumwacha Kristo achukue mamlaka ili aweze kufanya miujiza na kunena kwa lugha na kufanya maajabu na kadhalika, kuthibitisha ya kwamba aliishi katika kanisa lake. Vipi kama Yesu angalikuja duniani na kusema, mimi ni Yesu, mimi ni mwana wa Mungu? Asingefanya chochote. Yeye angesema tu, nitapanda hapa nikajiunge na kanisa. Je, huyo angekuwa ni mwana wa Mungu? Yeye alisema nini? Nisipozifanya kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Lo jamani, unaona? Mungu hujitangaza mwenyewe, anapenda kufanya hivyo. Yeye ni Yehova, anapenda kujitambulisha. Lo, nina furaha sana kwa jambo hilo. Naam Bwana, amejitambulisha kwangu, ninajua amefanya hivyo kwako. Baadhi yenu ninyi vijana ambao ndio kwanza muongoke, hata hivyo hamnini, huenda hamumjui yeye katika nguvu na mambo makuu ambayo Wakristo wa siku nyingi hufanya, bali mnayakaribia moja kwa moja. Mnakuja moja kwa moja kwenye njia kuu ya mfalme. Msinini, endeleeni tu kuangalia na kusukuma kwa nguvu mwezavyo. Kimbieni, kimbieni, kimbieni upesi tu mwezavyo. Msisimame kwa chochote kile, endeleeni tu kwenda. Kama vile maskini dada Snelling alivyozoea kusema, ninakimbia mbio 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 ndio kwanza nifike, ninakimbia mbio 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 ndio kwanza nifike, ninakimbia mbio mbio mbio, wala huwezi kuketi chini. Maskini mama huyo mkongwe yuko kule leo hii. Vema, sasa na kulikuwako na viti vya enzi, na kunavyo kuna 20, kulikuwako na viti 24. Sasa hao wangekuwa ni wangapi? 24. Vema, viti 24. Na juu ya kile kiti, juu ya vile viti, naliona wazee 24, kila mmoja kwenye kiti kimoja, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Sasa, wazee 24, nataka muone kwamba hawakuwa viumbe wa kimalaika. Malaika hawahusishwi, viumbe vya mbinguni havihusishwi na taji na viti vya enzi. Mnaona, hawahusishwi kamwe, hao ni malaika. Kamwe hawakushinda. Kama mkiangalia baadaye kidogo, nyimbo walizoimba na kadhalika zilithibitisha kwamba hawakuwa. Naona, waliimba wimbo wa ukombozi. Kwa hiyo, malaika hawahitaji kukombolewa. Naona, pema. Bali hawa, walikuwa ni watu waliokombolewa. Mimi si, ninyi watu, sitakuwa na wakati wa kushika hili. Bali ninyi mnaoandika, kama mkitaka kujua kwamba walikuwa watu waliokombolewa, chukueni Mathayo 19:28. Pema, 19:28 Mathayo, Ufunuo 3:21.
Then Deato, Revelations 20:4, Revelations 2:10.
Halafu mfungue hayo, Ufunuo 20:4, Ufunuo 2:10, Petro wa kwanza 5:2-4, Timotheo wa pili 4:8. Hayo yatawafanya mjue ya kwamba wamekombolewa. Ninataka kupitia hayo asubuhi ya leo, mnaona. Nanyi mnaweza tu kuyachambua kwa majuma kadhaa, mnaona. Hao hawakuwa viumbe vya kimalaika. Hawakuwa viumbe vya kimbinguni, walikuwa watu waliokombolewa. Mnaona? Unaweza kuzingatia mavazi yao, jinsi walivyovikwa. Unaweza kuzingatia mahali pao walichokuwa nacho. Mzingatie nyimbo zile walizoimba na kujua ya kwamba hawakuwa viumbe vya kimalaika. Inachukia kufikia hili, bali hebu tusome andiko lingine moja, sivyo? Pema, hebu turudi kwenye Danieli 7 kwa muda mfupi tu hapa nyuma, Danieli 7, na tusome tu andiko hapa. Ninataka, kwa hiyo hili litawasaidia sana katika ujumbe uliosalia asubuhi ya leo. Nina hakika ya kwamba litawafanya mjisikie vizuri zaidi kiisha kulisoma hili na kuona hili. Kuona kile Danieli, mlango wa 7 wa Danieli, na hebu tuanzie sasa kutoka kwenye Danieli 7, hebu tuchukue wa 9, kifungu cha 9. Sasa, yasikilizeni mambo haya kwa makini sasa. Na nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi, na kiti chake cha enzi kilikuwa kama miali ya moto. Mnaona tena, inarudi kwenye ule moto wa zumaridi, na magurudumu yake kama moto uwakao. Na mto wa moto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu mara maelfu wakamtumikia, na makumi elfu mara elfu kumi, hao hapo waliokombolewa wanakuja, wakasimama mbele zake, na hukumu ikawekwa, na vitabu wingi vikafunguliwa. Sasa angalia, hukumu hii iliwekwa. Unaona? Sasa angalieni, Danieli wakati alipoviona viti vya enzi kwenye ile hukumu, vilikuwa vitupu. Aliona viti vya enzi vimewekwa, vikishushwa kutoka mbinguni, aliye mzee wa siku akashuka kutoka mbinguni. Bali wakati Yohana alipokiona, kiti hicho cha enzi kilikuwa tayari kimekaliwa na Yesu, na viti vya enzi vya wanafunzi na wale wazee wetu waliokombolewa vilikuwa tayari vimekaliwa. Mnaona, Danieli alikiona miaka 500 kabla ya wakati wa Kristo. Ipo baada ya Kristo, inafanya miaka 2500, naye Yohana alikuwa akiishi kwenye wakati utakaokuja, naye tayari alikuwa ameona haya yote yakitukia, ambapo Danieli hakuyaona. Mnaona, alimuona tu aliye mzee wa siku akija, alimuona akija. Bali wakati Yohana alipomuona, kile kiti cha enzi kilikuwa kimekaliwa. Mnaona, viti vya enzi viliwekwa pamoja na aliye mzee wa siku na hukumu ikawekwa. Lakini wakati Yohana alipomuona, wale wazee walikuwa bado hawajachaguliwa katika wakati wa Yohana ama wakati wa Danieli, bali walikuwa tayari wamekombolewa kwenye wakati wa mwisho. Lo jamani, lo, hiyo sini, yesi ni waajabu. Kwa hiyo, Danieli 7, yeye, Danieli alifanya nini? Yeye alitangulia kuiona ile hukumu, akaona viti vya enzi vilivyowekwa vilikuwa vitupu. Unaona, vilipaswa kuwa vitupu. Kwa kuwa Yohana katika wakati wake, baada ya kanisa lilonyakuliwa, vilikaliwa na wazee waliokombolewa. Mzee maana yake nini? Kama ukichukua neno mzee, ninayapata fafanuzi hizi zote zilizoandikwa hapa chini, ninaziruka tu. Mzee linamaanisha kiongozi wa mji ama kiongozi wa kabila. Mzee, kiongozi wa kitu fulani. Kama vile ningekuwa ndugu Neville sasa hivi ni mzee wa kanisa hili. Yeye ni nini? Yeye ni kiongozi wa kundi hili la mahali hapa. Mnaona? Naye meya wa mji huu angekuwa ni mzee wa mji huu. Mnaona? Mzee wa miji. Unakumbuka huko nyuma katika nyakati za Biblia wale wazee wa mji? Mzee linamaanisha kiongozi wa mji ama kiongozi wa kabila. Sasa walikuwa ni wangapi? 24. Wazee 24. Hiyo ni kweli? Sasa loo jamani, ilikuwa ni nani? Wale mitume 12 na yale makabila 12 ya Israeli, wale wazee wetu 12. Nini? Sasa, tutalifuatilia moja kwa moja, mpaka tuyafikie yale masomo mengine, na kuthibitisha kwamba hilo ni kweli, kusudi ninyi, inafuraha kwamba mnayaandika sasa. Unaona, wale wazee wetu 12 na yale makabila 12 ya Israeli. Sasa angalieni, Yesu alisema kwamba, Petro aliuliza siku moja, kasema, utapokea nini? Tumeacha baba, mama, mume, mke, watoto, kila kitu kingine, tumeacha kila kitu. Petro akasema, tumewaacha wake zetu, tumewaacha watoto wetu, tumemwacha baba na mama, makazi yetu na mashamba kukufuata wewe. Yeye akasema, amin, amin na waambia, ya kwamba mtaketi juu ya viti 12 vya enzi, kia hukumu yale makabila 12. Haya basi, hao ni waliokombolewa, wazee waliokombolewa. Angalieni, wangalieni Daudi akionyesha Kristo. Mnaona, wakati Daudi alipokuwa akiingia mamlakani, jambo la kwanza, alikuwa na wakati mgumu sana kabla hajaingia mamlakani. Hata hivyo, alikuwa na upako juu yake, naam, upako ulikuwa juu yake. Na watu wengi walifikiri, yeye alikuwa ni haini tu, jamaa mdogo aliyekuwa tofauti, akijaribu kurarua kitu fulani. Bali kuna watu waliojua alikuwa mfalme ajaye, wakakaa moja kwa moja pamoja naye. Ndugu, inamaanisha usingeweza kuwaondoa kwake wakati wakiendelea. Siku moja alisimama pale juu mlimani, akaangalia chini na kuona maskini mji wake mwenyewe aliyoupenda umezingirwa na adui. Basi akasimama pale na kukumbuka wakati alipokuwa mvulana mdogo, alikuwa akiwapitisha kondoo pale na kunywa maji hayo. Yalikuwa ni maji halisi. Tumeyazungumzia hapa si muda mrefu uliopita, maji ya uzima. Naye yule pale, wazieni, ilinywea hayo. Nayo shauku yake iliyo ndogo sana ilikuwa ni amri kwa mtu yeyote aliyekuwa naye. Ndugu, wawili wa hao watu wakanyakua panga zao na kupigana kupitia maili 15 za Wafilisti, wakiwakatakata kulia na kushoto, wapate kumletea maji ya kunywa kutoka kwenye kisima hicho. Walijua alikuwa anakuja mamlakani, na Bwana. Wakati mmoja wao apate kumuokoa, aliruka ndani ya shimo na kumuua simba peke yake. Walikuwa ni mashujaa wa vita. Basi wakati alipoingia mamlakani, mnajua yale aliyofanya, alimfanya kila mmoja wao mtawala juu ya mji fulani. Mnamuona Kristo hapo? Yeye ashindaye atautawala mji. Washindi. Leo hii tunapoona ya kwamba yeye anakuja mamlakani, Kristo atatawala katika ulimwengu huu. Ujerumani na Marekani na yote hayana budi kuanguka. Kila taifa halina budi kuanguka. Falme za ulimwengu huu zimekuwa falme za Mungu wetu na za Kristo wake. Naye ataziongoza na kuzitawala. Hiyo ni kweli. Unajua yeye yuaja mamlakani, kwa hiyo shauku yake iliyo ndogo sana ni amri kwetu. Yeye ananitaka nimwakilishe katika Timbuktu ndogo, ambako hakuna hata senti 50 za pesa, ambako hakuna chochote ama kundi maskini la watu. Hiyo ni shauku. Amina. Si lazima upate wengi sana, si lazima ufanye hivi, Nifanye tu kujua yeye anataka kwenda. Amina. Hivyo tu, kama anataka nifanye vinginevyo, nifanye tofauti, kama dada Hawa na kadhalika, kama akitaka nifanye jambo fulani, Mungu abarikiwe, ni majaliwa kwangu kufanya hivyo. Haya basi, unajua yeye anakuja mamlakani, haidhuru ulimwengu unasema nini. Kama ikinibidi kuweka kando kila mzigo na dhambi inizingayo kwa rahisi, ijalie nipige mbio kwa subira mashindano yaliyowekwa mbele yangu. Ijalie nimwangalie mwanzilishi na mwenye kumalizia imani yetu, Yesu Kristo, yuaja mamlakani. Hao wazee, hao wazee 24. Vema, 12. Katika Ufunuo, tunaliona hili. Katika kitabu cha Ufunuo, yapata mlango wa 21, unapata ya kwamba mji wa Yerusalemu ulikuwa na misingi 12. Hiyo ni kweli? Na ulikuwa na malango 12, haya yalikuwa ni matatu kwa kila upande. 3-4 ni 12. Jinsi hasa ambavyo ile maskani iliyokaa nyikani, kwa kuwa Yohana alisema vivyo hivyo, hasa na kuona kitu kile kile ambacho Musa aliona wakati alipokuwa huko juu, kitu kile kile alichoona Paulo. Na sasa tunaona ya kwamba ile misingi 12 ilikuwa ni majina ya mitume. Nayo hayo malango 12 yalikuwa na jina la kila kabila langoni. Jinsi tunavyoangalia hilo, kuona wale wazee 12, yale makabila 12, mitume 12, ile misingi 12, milango 12. Lo jamani! Hebu chukweni hizo numerali za Mungu na hamwezi kuzikosa mahali popote, itaenda sambamba kabisa kila mahali, kila wakati. Hiyo ndiyo sababu mnaona, nazo siku hizi sita ambazo ulimwengu umeshughulika, nasi tuko karibu kabisa na hii siku ya saba sasa. Miaka 2000 ya kwanza, Mungu aliangamiza maji, ulimwengu kwa maji. Miaka 2000 ya pili, Kristo alikuja. Huu ni mwaka wa 1961. Karibu sana mlangoni, muda mfupi tu. Pia angalieni, Yesu alisema, sasa wote hautaendelea hata mwisho. Yeye alisema, kwa kuwa itanibidi kuifupisha kazi. Isipoifupisha, bomu la atomiki litawaangamiza wote wenye mwili. Kwa ajili ya wateule, itaifupisha kazi katika haki. Kuifupisha, sehemu ya huo wakati. Mnaona, halafu ule utawala wa miaka 1000, ile siku kuu. Wakati kanisa limejitahidi dhidi ya dhambi kwa miaka 6,000, na ayo ya 7,000 ni kule utawala wa miaka 1,000, kama vile Mungu alivyotumia miaka 6,000 kuujenga huu ulimwengu, na 7,000 akapumzika kutoka kwa kazi zake zote. Nalo kanisa linajitahidi dhidi ya dhambi kwa miaka 6,000, na 7,000 kanisa linapumzika. Mavazi meupe waliovalia wale wazee ndio haki ya watakatifu. Nyeupe inamaanisha haki, na kwa kuwa walivikwa mavazi inaonyesha ya kwamba walikuwa makuhani au mahakimu. Wenye mavazi meupe, makuhani, mahakimu, manabii, kadhalika. Mnaona, kile walichokuwa. Walikuwa wamevikwa mavazi meupe, wale wazee 24. Takuwako na wazee 24. Takuwako na 12 wao kwa ajili ya makabila 12 ya Israeli, mitume 12 kwa ajili ya kanisa. Na waliketi kwenye baraza za mfalme mkuu. Kumbukeni, wameketi huko nje, hawa ndio. Naye huyu hapa bibi arusi pamoja na Kristo, wameketi kwenye kiti chake cha enzi, naye mke wake ameketi karibu naye, kanisa. Wale wazee 24, wale matoashi 144,000 wa hekaluni wakimtumikia. Anaposimama, mke wake anaambatana naye. Lo jamani, kupitia kwa ule wakati mkuu unaokuja, wakati dhambi zote na mfano wa dhambi, mijengo yote mikubwa mizuri ambayo watu wanaipenda sana siku hizi, fedha na tamaa mbaya na dhambi yote na wanawake warembo na wanaume na chochote wanachojaribu kuifanya miili yao, chochote kile kuwa mtego wa ibilisi kuzipeleka nafsi zao kuzimuni, itaangamia na kuoza na mabuu ya ngozi yataila. Na jambo la kwanza, mabuu ya ngozi yote waliowahi kuwa yataingia tu katika moto wa volkeno, irudi iwe si kitu ila mabaki ya mabomu na majivu ya volkeno. Lakini moja ya asubuhi hizi, ewe rafiki, moja ya asubuhi hizi, wakati yote hayo yatakapokwisha, itachanua tena mashamba pamoja na maua yake meupe na harufu nzuri ya waridi itachanganyana na maua kutoka kwenye mti wa uzima, na Kristo atarudi asubuhi moja. Wakati ndege wakubwa huwa wataketi kwenye miti na kulia, na hakuta kuwako na mauti tena wala huzuni, Kristo na waliokombolewa wake watarudi ardhini. sio wazee bali vijana milele, wasiopatikana na mauti, tasimama katika sura yake, utang'aa zaidi ya jua na nyota. Ninaelekea kwenye ule mji mzuri, Bwana wangu ameuanda kwa walio wake, ambapo wote waliokombolewa wa nyakati zote wataimba utukufu wakikizunguka kiti cheupe cha enzi. Wakati mwingine ninapatwa na shauku ya mbinguni, na utukufu tutakaouona huko juu. Itakuwa ni furaha jinsi gani nitakapomwona Mwokozi wangu katika mji ule mzuri wa dhahabu, jinsi ninavyotamani kumwona. Lo, nataka kumwona. Ninaelekea kwenye ule mji mzuri. Yohana aliuona kwenye kisiwa cha Patimo ukishuka kama bibi harusi aliyepambwa kwa ajili ya mumewe. Utukufu wake ninataka kuuona siku moja. Ninataka kumuona na kuuangalia uso wake. Hapo nikaimbe milele juu ya neema yake ya kuokoa. Kwenye barabara za utukufuni, hebu niinue sauti yangu. Masumbuko yote yamekwisha. Hatimaye niko nyumbani, nikashangilie milele. Kule kuteleza na kunyiririka kwenye theluji, joto kidogo na shughuli za siku, laiti mke wangu na Mabel wangekuja huku na kuniimbia ule wimbo, kama ni ningeweza. Masumbuko ya safarini yataonekana kana kwamba si kitu itakapofika mwisho wa safari. Hiyo ni kweli. Nakumbuka ule usiku nilipoondoka kanisani kuanza kazi ya uinjilisti, wakati nyote mlikuwa mkilia, hakuna mmoja wao aliyetuacha karibu hivyo, labda wachache wenu hapa, dada na ndugu Spencer, na labda wachache wa watu wa zamani waliondoka wakati walipolia hapa, lakini wakati Roho Mtakatifu aliposema huna budi kwenda. Nami ninakumbuka mkutano wangu wa kwanza baada ya kuondoka kwa miezi kadhaa. Mida alishuka kuja Jonesboro. Beki alikuwa ni mtoto mdogo sana. Akashuka kuja kwa gari moshi la ukanda wa kale wa pamba. Iliwachukua siku kadhaa kufika huko. Nami nilikuwa nimesimama huko nje wakati alipoingia usiku huo. Nilijaribu kuingia kwenye chumba cha mikutano mbali wa majengo matatu. Polisi walikuwa wameilinda mitaa namna hiyo. Mitaa ilikuwa imejaa watu. Iliwabidi walinipitisha mitaani na kuzunguka zunguka nipate kuingia mahali hapo. Bila akasema, je, walikuja kukusikia ukihubiri Bill? Nikasema, la. Ndipo tukaimba, wanakuja kutoka mashariki na magharibi, wanatoka inchi ya mbali, ula pamoja na mfalme wetu, ula kama mgeni wake, jinsi wasafiri hawa walivyobarikiwa, wakiutazama uso wake uliotukuka, unaona, wa upendo wa kiungu, washiriki waliobarikiwa wa neema yake, watakaonga kama johari kwenye taji yake. Oh, Yesu yuaja hivi karibuni, majaribu yetu yatakwisha basi. Lo, vipi kama Bwana wetu angekuja wakati huu kwa ajili ya wale walio huru na dhambi? Lo, basi ingekuletea furaha au huzuni na kukata tamaa kabisa. Wakati Bwana wetu ajapo katika utukufu, tutamlaki hewani. Amina. Lo, ninampenda. Lingekuletea huzuni na dhiki kuu, ama lingekuletea furaha. Wakati Bwana wetu atakapokuja katika utukufu, tutamlaki juu hewani. Ukiwa na mawazo hayo niani mwetu, na tuvinamishe vichwa vyetu. Bwana akipenda, nitaimaliza ibada hii wakati mwingine. Baba yetu wa mbinguni, lo, watakuja kutoka mashariki na magharibi. Watakuja kutoka inchi za mbali. Inawazia juu ya ule unyakuo mkuu. Watu ambao nimewahubiria Afrika, India na kote ulimwenguni, jinsi nitakavyouona uso wao tena. Wengi wao wakilia, wakienda kwenye ndege, wakiegemea kwenye nyua na kupiga mayowe na kulia. Inawazia juu ya wakati ule walipoambatana na Paulo wakati mmoja, wakapiga magoti na kuomba. Yeye alisema, ina hakika hakuna mmoja wenu, wengi wenu hapa hawatauona uso wangu tena. Bali watatoka mashariki na magharibi, watakuja kutoka inchi za mbali, kula pamoja na mfalme wetu, kula kama mgeni wake, jinsi wasafiri hawa walivyobarikiwa, wakiutazama uso wake uliotukuka katika utukufu wa zumaridi, unaong'aa kwa nuru ya kiungu, sio tu mwangaza wa taa ama mwangaza wa mshumaa, bali mwangaza wa kiungu unaong'aa kwa mwangaza wa kiungu. washiriki waliobarikiwa wa neema yake, watakaoong'aa kama johari kwenye taji yake. Ee Mungu, wakati kaa la moto lilipokuwa limemgusa nabii, likimfanya safi iwezekanavyo, wakati sauti ya Mungu iliposema, ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu, ndipo akajibu, mimi hapa, nitume mimi. Lo, mtume malaika asubuhi ya leo, makerubi wenye mabawa sita, kama Isaya alivyowaona, wakiruka kupitia jengoni wakilia, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Naye Isaya yule nabii kijana akasema, mimi ni midomo michafu na miongoni mwa watu wachafu, nayo macho yangu yameuona utukufu wa Bwana. Nguzo zilitikisika hekaluni, ipo malaika akachukua makoleo kutoka madhabahuni, akachukua kaa la moto na kuliweka kwenye midomo yake, akasema, ninaisafisha midomo yako, sasa tabiri mwana wa Adamu. Mtume malaika asubuhi ya leo, Bwana, isafishe midomo yetu na uovu wowote, isafishe mioyo yetu na uingie ndani Bwana, vunjilia mbali ukaidi, ili kwamba yaliyo mapenzi yangu ndani yako yawe ndiyo mapenzi yako Bwana. Lo, dhamiria mapenzi yako ndani yangu, ee Mungu, na unijalie mimi pamoja na kanisa langu na watu wangu kuwa wako, ee Bwana, tunajikabidhi kwako. Na kama vile mshairi alivyoendelea kusema, Baba, mamilioni sasa wanakufa katika dhambi na aibu, huko Afrika, huko chini India, kote ulimwenguni, maelfu kwa saa na kukutana na wewe bila kukujua wewe. Mamilioni sasa wanakufa katika dhambi na aibu. Hata hivyo, Mungu, inairarua nafsi yangu vipande vipande kuliwazia. Isikie kilio chao cha huzuni na uchungu. Hima, ndugu, hima kwa kimbilio lao. Upesi jibu, Bwana, mimi hapa. Tujalie Bwana, tujalie tena. Nimefanya kila namna ya makosa, Baba, kote katika mwaka huu uliopita. Naomba unisamehe hayo. Na katika mwaka huu mpya, Bwana, nitie mafuta upya. Jalia ni waendee hao mamilioni wanaoketi huko katika dhambi na aibu, wanaokufa, ikawaletee ufunuo huu mkuu wa kweli yako, ikawaletea upako wa Roho Mtakatifu, ili kwamba kwenye siku ile waweze kuja kutoka mashariki na magharibi wakinawiri kama johari katika taji yako. Nisaidie Bwana kushuka kwenda na kuwatafuta na kuwachimbua kutoka ardhini, mavumbi ya ardhini, mavumbi na uchafu wanaoishi ndani yake, na uwajalie wamwone Mungu Mtakatifu anayewafanya wajisafishe na kuishi kama Wakristo waliotakaswa na safi mbele zako, wakiuondokea uovu kutokana na raha zote za kilimwengu na kumgeukia Mungu aliye hai, na kuwafanya wajumbe wa ufalme wako kwa ajili ya ile siku kuu. Litakase kanisa hili dogo asubuhi ya leo, Bwana. Mtakase kila mtu aliye humu ndani kwa Roho wako, na jalia Roho Mtakatifu aingie mioyoni mwao kila mmoja wetu. Ifanye upya roho iliyo ndani yao, ambao tayari wameifungua mioyo yao kwa hiari yao, wameyakataa mapenzi yao wenyewe na wamekuja kuyajua mapenzi yako. Hao watoto, Bwana, wengi wao wakiwa ni watoto wachanga tu, jinsi unavyowanyonyesha mikononi mwako, jinsi mama anavyomshughulikia mtoto wake, akiyapangusa machozi kutoka machoni mwao na kuwapa vitu maalum kwa kuwa anawapenda. Hivyo ndivyo unavyowapenda watoto wako wachanga waliozaliwa karibuni, Bwana. Hawawezi kutembea bado, hata hawawezi kuzungumza. Jambo pekee wanaloweza kufanya ni kulia na kumtegemea mama. Ee Mungu, washikilie mikononi mwako kwa upole kama wanakondoo wadogo, na uwaongoze mpaka watakapokomaa hata waweze kutembea. Kisha uwaongoze, Bwana, kupitia kwenye njia za utumishi. Tujalie, tusamehe dhambi zetu kama sisi nasi wasameheavyo wale wanaotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na uovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu milele, kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu awabariki. Ninatumaini ya kwamba Bwana amewafanyia jambo fulani asubuhi ya leo, kuwafanya mwanze mwaka mpya juu ya jambo hili moja, ya kwamba mnampenda Yesu Kristo na siku moja mnataka kumuona na kumpenda na kuishi pamoja na yeye milele. Ni shauku yangu kwamba hakuna mmoja wenu atakayepotea, ya kwamba kila mmoja wenu ataokolewa na kujazwa na Roho Mtakatifu na kuhifadhiwa hata siku hiyo ya kuja kwake, kwa kuwa ninaamini ni hivi karibuni. Sasa ninairudisha ibada kwa ndugu Neville.